intervāls starp septiņiem draudzes periodiem un septiņiem zīmogiem. Šo svētrunu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1963. Gada 17. Martā Branhama saiešanas teltī Jeffersonvillā, Indiānas štatā ASV. Labvakar, draugi! Tā ir liela privilēģija šovakar atkal atrasties šeit, tā kunga namā, kalpošanā, un joprojām dzīvot no tās šī rīta mannas, no kuras mūsu dvēseles bija tik ļoti svētītas, caur viņa vareno klātbūtni. Un tā, šovakar mēs sākam tēmu intervāls starp septiņiem draudzes periodiem un septiņiem zīmogiem. Un es šovakar tikko kā runāju ar vienu draugu. Un iespējams, ja Dievs dos šovasar, ja viņš nepaņems mani mājās un man izdosies atgriezties, ja nebraukšu uz ārzemēm vai vēl kaut kur, man gribētos no jauna pievērsties septiņām pēdējām bazūnēm. Saprotat? Tas viss ir savstarpēji saistīts. Un vēl tur ir septiņas pēdējās mocības. Un tas viss ir tieši savienots, kā mēs to vēlāk arī redzēsim. Un tā, šovakar, kamēr mēs nedaudz nomierināmies, iespējams, šovakar es nedaudz jūs aizkavēšu. Tiklīdz es atbraucu šurp, Fīniksā es tik daudz sludināju un pat nereizi neaizsmaku, redzat? Tā tas ir, un ak, cik centīgi es tur sludināju, manuprāt, man tur bija 27 dievkalpojumi, un es nereizi neaizsmaku. Taču šeit ir tāds klimats, saprotat? Šeit tas gluži vienkārši ir slikts, ieleja paliek ieleja. Gluži vienkārši šeit ir slikti apstākļi un veselībai. Jūs saprotat, ko es gribu pateikt? Tie ir nelādzīgi. Un vispār, ikvienam sludinātājam, kurš sludina, ir nevesels kakls. Viens mans draugs ārsts reiz ieskatījās man rīklē, lai paskatītos, kas man kait. Sacīja, ne kas. Sacīja, tev tur vienkārši ir tulznas uz balss saitēm. Sacīja, tas ir no sludināšanas. Nu, ziniet, es par to priecājos. Tas man lika justies labāk, ja jau to var norakstīt uz sludināšanu, saprotat? Ja tas ir Dieva valstībai, tad viss kārtībā. Lūk, varbūt mēs nespēsim nest savā ķermenī Jēzus Kristus rētas, kā to darīja Pāvils no sitieniem, taču varbūt mēs varētu nest mūsu rētas no sludināšanas un runājot pret to, kas ir nepareizs. Tāpēc mēs esam pateicīgi, ka mums vairs nav jāsaņem sitieni, vismaz līdz šim laikam. Cik daudzi šeit ir lasījuši svētrunu, kāds ir pareizs laiks, kungi? Vai varbūt to ir dzirdējuši, ziniet, kāds ir pareizs laiks, kungi? Tas mani pamatīgi satrauca. Ja jūs neesat to dzirdējuši, es vēlētos, lai jūs to kaut kādā veidā noklausieties, vai vēl kaut kā. Tas mani kaut kā satrauca. Man vienkārši sagribējās to pieminēt pirms sākšu dievkalpojumu. Apmēram pirms kādas nedēļas vai 10 dienām es biju tik ļoti satraukts, ka es vienkārši nevadīju ne sanāksmes, ne kaut ko citu, jo es nezināju. Un nepēc kā laba tas neizskatījās, un es vienkārši nezināju, kas tas ir. Un tā es... Kādā agrā rītā es piecēlos, lai dotos uz Sabino kanjonu. No mājām tas ir tikai kādu 30 minūšu brauciens līdz... Vai 40, līdz ielejai Sabino kanjonā. Pēc tam tur ir ceļš, kas ieiet 30 jūdzes kalnos. Tur augšā ir neparasts apvidus. Es varu atrasties tuksnesī, 30 vai 35 grādu karstumā. Bet pēc pusstundas būt tur, kur ir 2,5 metru sniega, saprotiet, kalna virsotnē. Mēs pavisam nesen bijām Fīniksā, kur bija apmēram mīnus 5 vai mīnus 2 grādi. Tur bija apsildāms baseins un cilvēki peldējās. Bet apmēram 40 minūšu braucienā no turienes bija 40 grādu zem nulles, Flagstatā. Redzat? Lūk, kāda ir atšķirība starp augšējām gaisas traumēm un tuksnesi. Un tas ir ļoti veselīgi astmas slimniekiem un tā tālāk. Un tā, es devos uz kanjonu un uzrāpos tik augstu, cik vien spēju. Un es jautāju kungam, sēdēdams tur augšā, ko tas viss nozīmē un visu pārējo. Es biju tāds kā satraukts un vienkārši nezināju, ko darīt. un kamēr es lūdzos, notika kaut kas neparasts. Es vēlos būt atklāts. Lūk, iespējams, es biju iesnaudies. Iespējams, tas bija tāds kā transa stāvoklis, vai varbūt tā bija vīzija. Es vairāk vai mazāk sliecos domāt, ka tā bija vīzija. Manas rokas bija izplestas, es sacīju, kungs, ko nozīmē šis sprādziens? Un kas tie par septiņiem eņģeļiem piramīdas veida izkārtojumā, kas mani pacēla gaisā, dodoties austrumu virzienā? Ko tas viss nozīmē? Es tur stāvēju lūkšanā, un kaut kas notika. Lūk, kaut kas iekrita manā rokā. Un es zinu, ja jūs nesaprotat garīgās lietas, tas varbūt izklausīsies ļoti dīvaini. Taču kaut kas pēkšņi atradās manā rokā. Es paskatījos, un tas bija zobens. Tā rokturis bija taisīts no pērles. Tik skaistu pērli es nekad neesmu redzējis. Un aizsargs. Jūs zināt, kur man šķiet tas aizsargā tavas rokas, lai tās nesavainotu. Ziniet, kad cilvēki duelējas. Tas bija no zelta. Un zobena asmens nebija pārāk garš. Taču tas bija tik ass kā žilete. Un tas smirdzēja kā sudraps. Es tik greznu lietu nekad nebiju redzējis. Tas mats matā iegūla manā rokā, un es to turēju, es sacīju, cik tas ir skaists. Es skatījos uz to, un es nodomāju, bet ziniet, es vienmēr esmu baidījies no zobeniem. Es gluži vai priecājos, ka nedzīvoju tajā laikā, kad tie tika izmantoti, jo es baidos no naža. Un tā, es nodomāju, ko es ar to iesākšu. Un kamēr es to turēju savā rokā, no kaut kurienes atskanēja balss, tā sacīja, tas ir ķēniņa zobens. Un tad tas mani atstāja. Nu, es biju neziņā, ko tas nozīmē. Tas ir ķēniņa zobens. Un es aizdomājos, ja būtu pateikts vienkārši ķēnišķīgs zobens, tad es to varbūt saprastu. Taču tas sacīja ķēniņa zobens. Tāpēc varbūt es kļūdos, taču es nodomāju, ir tikai viens patiesais ķēniņš, tas ir Dievs, un viņa zobens ir lūk šis, asāks par abās pusēs griezīgu zobenu, saprotat, un ja jūs paliekat manī un mani vārdi, saprotat, un es nodomāju, kad notiek divcīņa, saprotiet, un es no tā ne vārda nesaprotu, bet tas ir, nezinu, nekādus duelēšanās principus. Taču, cik es varu izprast, zobens sitas pret zobenu. Un tad, visbeidzot, šie zobeni, ja tie saķeras, ienaidnieks un tu, lūk šādi, sakrustojiet zobenus, tad viss ir atkarīgs no duelanta spēka. Tāpēc, ka redziet, viņa zobens būs nomērķēts man sirdī, bet mans viņa sirdī. Un tie sakrustojas, kad mūsu asmeņi triecas viens pret otru. Un tad tie triecas viens pret otru, un zobeni sakrustojas. Un viens spēj nospiest otru lejā, un zobens ir taisni sirdī. Tāpēc ir vajadzīgs, kaut arī šis zobens ir vārds, ir vajadzīga stipra ticības roka, lai to turētu, lai iedurtu to ienaidnieka sirdī. Lūk, nezinot visas šīs lietas, bet vienkārši visu, ko es esmu no viņa saņēmis, ko es varu izstāstīt, es jums to esmu izstāstījis. Jo tas ir, ziniet, es domāju, ka tas bija, vai tad mūsu kungs neteica, ka viņš mums ir pateicis visu, ko viņš bija saņēmis no tēva, neko nebija noklusējis. Un tāpēc mēs gribam to darīt, kad tas notiks. Lūk, ja jūs būsiet patiesi gudri un lūksieties, es esmu pārliecināts, ka ļoti drīz jūs kaut ko sapratīsiet. Lūk, kaut ko, kas, es ceru, ir atklājies. Un tā, šajā grāmatā, tagad visi atvērsim piekto nodaļu šajā grāmatā, kuru sauc par Jēzus Kristus atklāsmes grāmatu. Lūk, rītvakar būs pirmais zīmogs. Un pirmie četri zīmogi sākas ar četriem jātniekiem, pa vienam katrā zīmogā, kuri dodas satriekt zemi. Un droši vien tie neaizņems daudz laika, līdz mēs tiksim līdz apmēram pirmdiena, otrdiena, trešdiena, apmēram ceturtdiena. Pēc tam, es domāju, sestais un piektais un sestais un septītais zīmogs droši vien prasīs ļoti daudz laika. Tāpēc varbūt jums būs nedaudz laika, lai mazliet atpūstos. Mēs plānojam sākt šeit dievkalpojumus, manuprāt, 7:00 vakarā darbadienās, un manas platformas ir jābūt tieši 7:30, un tad mēs droši vien dosimies mājās ap pusnakti, tāpēc... Es šorīt runāju veselu stundu ilgāk, es tā negribēju, es vienkārši... Jo es nezinu, kas ir tas pirmais jātnieks. Es nezinu 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. zīmogu. Es līdz pat šim brīdim es to vēl nezinu. Es esmu atkarīgs no viņa. Tieši tāpēc, cenšoties šonedēļ caur Dieva žēlastību palīdzēt, ticot, ja jūs dziļi sapratīsiet, ziniet, vīzijās tu nevari neko atklāt, kamēr tev nav atļauts atklāt. Cik bieži jūs visi esat dzirdējuši, kā es saku, es ieiešu mājā un lūk šeit droši vien stāvēs cepure, un tāds bērniņš, vai vēl kāds, viņš netiks dziedināts, kamēr tā netiks pārlikta lūk uz šejieni. Es nevaru viņiem to pateikt, un pats to pārlikt arī es nevaru, taču tai ir jābūt pārliktai kaut kādā citā veidā. Vajag, lai kāds cits to paņem un pārliek, un visam ir jābūt pareizā vietā, tad tas var tikt atklāts. Tagad esiet lūkšanā. Un tā, pirms mēs vēršamies pie šīs grāmatas, parunāsim ar viņu, noliecot mūsu galvas lūkšanā. Kungs Jēzu, mēs esam pilnībā nederīgi. Mēs nekādā gadījumā nemēģinātu vērsties pie šīs svētās grāmatas, šajā tik svētajā brīdī, kad dvēseles pacietīgi gaida šajā laika galapunktā. Nelūdzot, kungs, lai tas vienīgais, kurš var atvērt šo grāmatu, lai viņš tagad iznāk priekšā, svētīdams tavu kalpu vārgos pūliņus. Svētī vārdu, kad tas tiek izteikts, lai tas tiek runāts gara spēkā, un lai viņu garīgā augsne, to, kuri ir izsaukuši un izslāpuši zināt taisnīgumu un zināt Dieva gribu, lai tas iekrīt tajā un nespēc savas kārtas. Dāvā to, kungs, visa slava būs tikai tev, lai izsaukušie un izslāpušie šovakar atrod vārdā ēdamo un dzeramo. Mēs lūdzam to Jēzus Kristus vārdā, par ko arī ir šī atklāsme. Amen. Un tā, tagad mēs pievērsīsimies 5. nodaļai. Lūk, tie nav 7 zīmogi. Tas ir starposms starp draudzes periodiem un 7 zīmogiem. Lūk, ir vēl 6. nodaļa. Precīzāk, atklāsmes grāmatas 4. nodaļa, un tajā ir atklāts kaut kas, kas notiks pēc tam, kad draudze ir paņemta augšā. Tas ir draudze tiek paņemta atklāsmes grāmatas 3. nodaļā, un neatgriežas līdz atklāsmes grāmatas 19. nodaļai. Tādējādi draudze izvairās no lielo bēdu perioda. Es zinu, ka tam nepiekrīt gandrīz visi mācītāji, ar kuriem es esmu runājis. Taču es, tas nav tāpēc, ka es gribu strīdēties. Es gribu būt jūsu brālis, taču man ir pienākums mācīt tieši tā, kā es to redzu. Citādāk man tas nesavienosies kopā, saprotat? Lūk, vai nu viņa tiks paņemta debesīs pirms lielajām bēdām, vai pēc lielajām bēdām, es vēlos doties debesīs kopā ar to. Tas ir pats galvenais. Tā ka tie ir tikai mūsu pieņēmumi, jo izglītības man nav. Es skatos uz prototipiem, jeb pirmtēliem. Es meklēju un skatos, kas notiek, jeb notika vecajā derībā, kura ir jaunās derības prototips, jeb ēna. Un tad man ir kaut kāds priekšstats par jauno derību. Piemēram, Noas iegāja šķirstā, pirms sākās bēdas. Tas ir prototips. Taču pirms vēl Noa iegāja šķirstā, Ēnoks tika paņemts augšā, saprotat? Pirms vēl kaut kas bija sācies. Un Lats tika izsaukts no Sodomas, Pirms vēl bija sākušās bēdas jeb iznīcināšana. Taču Ābrahāms vispār tur neatradās, saprotat? Prototipi. Taču tagad mēs izlasīsim pirmo pantu. Es izlasīšu pirmos divus vai trīs pantus. Tad es redzēju labajā rokā tam, kas sēd uz goda krēsla, grāmatu, aprakstītu iekš un ārpusē, aizzīmogotu septiņiem zīmogiem. Es redzēju varanu eņģeli saucam stiprā balsī. Tas ir cienīgs atvērt grāmatu un atdarīt tās zīmogus. Bet neviens ne debesīs, ne zemes virsū, ne zemes apakšā nespēja atvērt grāmatu un tanī ieskatīties. Tā tik ir grāmata. Es gauži raudāju, ka neviens nav atrasts cienīgs atvērt grāmatu un tanī ieskatīties. Lūk, pilnīgs necienīgums, nav pat cienīgi uz to paskatīties. Neviens cilvēks, nekur. Te viens no vecajiem saka man, neraudi, redzi, uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās septiņus zīmogus. Un es redzēju goda krēsla, četru dzīvo būtiņu un vecajo vidū stāvam jēru, kā nokautu, ar septiņiem ragiem un septiņām acīm, kas ir septiņi dieva gari, izsūtīti pa visu pasauli. Viņš nāca un saņēma grāmatu no tā labās rokas, kas sēd goda krēslā. Šeit mēs uz kādu brītiņu apstāsimies, izlasot Atklāsmes grāmatas 5. Nodaļu līdz 7. Pantam ieskaitot. Šī septiņu zīmogu grāmata tiek atklāta laikā, kad skan septiņi pērkoni no Atklāsmes grāmatas 10. Nodaļas. Ja jūs atzīmējat rakstu vietas, tikai uz brītiņu apskatīsim grāmatas 10. Nodaļu, lai jūs labāk saprastu, pirms mēs tajā iedziļināmies. Lūk, tas ir laika beigās, klausieties. Un es redzēju citu varanu eņģeli, nokāpjam no debesīm. Tas bija tērpts mākonī, un varavīksne bija virs viņa galvas. Pievērsiet uzmanību, tas ir Kristus, redzat? Jo vecajā derībā viņš bija nosaukts par derības eņģeli, bet šeit viņš nāk tieši pie ebrejiem, jo ar draudzi viss ir pabeigts, saprotat? Labi. Viņa vaigs bija kā saule, un viņa kājas kā uguns stabi. Vai jūs atceraties to eņģeli no Atklāsmes 1. Nodaļas? Tieši tas pats vārds eņģelis nozīmē vēstnesis, un viņš ir vēstnesis Izraēlam, saprotat? Draudze jau ir aizrauta. Lūk, precīzāk, teju tiks aizrauta. Viņš nāk pēc savas draudzes, tagad skatieties. Viņa rokā bija maza atvērta grāmata. Lūk, tur tā vēl bija aizvērta un aizzīmogota, bet lūk, šeit tā ir atvērta. Tā tika atvērta pēc tam, kad tā bija aizzīmogota. Tagad grāmata ir atvērta. Maza atvērta grāmata viņa rokā. Tā bija atvērta. Ak! Kā saule, kā stabi, brītiņu uzgaidiet, labāk es sākšu no šejienes un izlasīšu. Viņa rokā bija maza atvērta grāmata. Viņš lika savu labo kāju uz jūru un kreiso uz zemi. Un viņš sauca stiprā balsī, kā kad lauva rūc. Mēs zinām, ka viņš ir lauva no Jūdas cilts. Lūk, tajā vietā viņš ir jērs, bet šeit viņš ir lauva, saprotat? Un kad viņš sauca, tad septiņi pērkoni savām balsīm runāja. Lūk, Jānim bija dots uzdevums pierakstīt to, ko viņš redzēja, tāpēc šis apustulis un pravietis paņēma savu rakstāmspalvu, lai to pierakstītu. Un kad septiņi pērkoni bija runājuši, es to gribēju uzrakstīt. Tad dzirdēju balsi no debesīm saucam, apzīmogo, ko tie septiņi pērkoni runājuši, un neuzraksti to. Lūk, tieši to mēs arī nezinām. Tam vēl ir jātiek atklātam. Svētajos rakstos tā nav. Tā, ko pateica šie pērkoni. Un eņģelis, ko es redzēju stāvam uz jūras un uz zemes, pacēla savu labo roku pret debesīm. Tagad klausieties. Un zvērēja pie tā, kas dzīvo mūžīgi, mūžam, kas radījis debesis un visu, kas debesīs, zemi un visu, kas uz zemes, un jūru, un visu pārējo, un ka laika vairs nebūs. Uzmanību. Šis ir tas pants, pie kura es gribu nonākt. Bet septītā eņģeļa vēstījuma dienās, kad tas sāks bazūni pūst, būs piepildīts Dieva noslēpums, kā viņš to ir pasludinājis saviem kalpiem praviešiem. Un tā, redziet, septiņu zīmogu grāmatas noslēpums atklāsies tad, kad sāks skanēt septītā draudzes eņģeļa vēstījums. Saprotat, kad septītais eņģelis sāks bazūni pūst. Un tur ir pierakstītas svētrunas, un mums tas ir audio ierakstu un grāmatu formātā. Un tā, kad sāks skanēt vēstījums, būs piepildīts Dieva noslēpums tajā laikā. Lūk, mēs redzam, ka šī Dieva noslēpuma grāmata netiek atklāta, pirms nav atskanējis septītā eņģeļa vēstījums. Lūk, šie jautājumi būs svarīgi, kad nonāksim pie zīmogiem. Es par to esmu pārliecināts, jo tam visam, katram sīkumiņam, ir jāsasienas kopā. Lūk, tas ir uzrakstīts noslēpumaini, jo neviens cilvēks, it neviens to nezina, vienīgi Dievs, Jēzus Kristus. Lūk, šī grāmata ir noslēpumaina grāmata. Tā ir izpirkšanas grāmata. Pēc maza brīža mēs tajā iedziļināsimies. Un mēs zinām, ka šī izpirkšanas grāmata nav pilnībā izprasta. To ir centušies izprast sešu draudzes periodu laikā. Taču pašās beigās, kad septītais eņģelis sāk pūst savu noslēpumu, viņš noliek savās vietās visu to, ko centās izprast šie cilvēki. Un šie noslēpumi nonāk no Dieva kā Dieva vārds un atklāja pilnīgo Dieva atklāsmi. Tad jautājums par Dieva personību un vispārējais kļūst skaidrs. Visiem noslēpumiem, čūskas sēklai un lai kas tas arī nebūtu, ir jātiek atklātiem. Un tā, jūs saprotat, ka es pats to neizdomāju. Tas ir tā, saka tas kungs. Es jums to lasu no šīs grāmatas. Kad skanēs septītā eņģeļa vēstījums, tiks piepildīts Dieva noslēpums, kuru pasludināja viņa svētie pravieši. Tie ir tie pravieši, kuri ir uzrakstījuši šo vārdu. Kad skanēs septītais draudzes periods, pēdējais draudzes periods, visas neskaidrības, kuras cilvēki centās izprast šo draudzes periodu laikā, tiks atrisinātas. Un kad zīmogi ir noņemti un noslēpums ir atklāts, tad nonāk septītais eņģelis, vēstnesis, Kristus, uzliekot savas kājas uz zemes un uz jūras, un varavīks nebija virs viņa galvas. Lūk, neaizmirstiet, ka šīs atnākšanas laikā uz zemes atrodas arī šis septītais eņģelis. Tieši tāpat kā Jānis runāja savu vēstījumu tajā pašā laikā, kad tajās dienās atnāca Mesija. Jānis zināja, ka viņš viņu redzēs, jo viņam bija jāstāda viņš priekšā. Un mēs saprotam no rakstiem, no Maliahijas grāmatas trešās nodaļas, ka ir jābūt cilvēkam, kā Jānim, tādam Ēlijam, pie kura var atnākt Dieva vārds. Un viņam ir jābūt tam, kurš caur svēto garu atklās visus Dieva noslēpumus un no jauna pievērsīs bērnu ticību pie apustulisko tēvu ticības. Atjaunos visus šos noslēpumus, kurus ir centušies izdibināt visu šo konfesionālo gadu laikā. Lūk, tieši to saka vārds. Es esmu atbildīgs tikai par to, ko tas saka, saprotat? Tā ir rakstīts pareizi. Tieši tā tas ir. Un tā. Mēs redzam, ka šī septiņu zīmogu grāmata, lūk, tas ir izpirkšanas noslēpums. Tā ir izpirkšanas grāmata no Dieva. Lūk, visiem noslēpumiem šajā laikā būtu jābūt piepildītiem, kad skanēs šī septītā eņģeļa vēstījums. Tātad, lūk, šeit mums ir eņģelis uz zemes, un pēc tam nonāk vēl viens eņģelis, varans vēstnesis. Redziet, šis pirmais bija zemes eņģelis, vēstnesis. Taču, lūk, šeit nonāk tas, kurš ir no debesīm, varavīksnes derība. Saprotiet, tas var būt vienīgi Kristus. Tieši tā, kā tas bija atklāsmes grāmatas pirmajā nodaļā, stāvēdam septiņu zelta lukturu vidū ar varavīksni, līdzīgs dārgakmeņiem, jaspīdam un sardijam. Un šeit desmitajā nodaļā viņš atkal atgriežas, kad ir pienācis laiks, kad ir jāpiepildās visiem noslēpumiem un ir jāatveras zīmogiem, pasludinot, ka laika vairs nav. Un viņš sacīja, kad septītais eņģelis sāks bazūni pūst, tad būs piepildīts noslēpums un ir laiks parādīties eņģelim. Mēs esam kaut kur pavisam tuvu, pareizi. Tagad skatieties. Šajos septiņos zīmogos ir šīs grāmatas noslēpums. Kamēr mēs neieraudzīsim, ko šie septiņi zīmogi ir aizzīmogojuši, mēs varam izteikt tikai minējumus. Jo, kā es šorīt jums sacīju, manā nelielajā vēstījumā šorīt par Dievu, kas slēpjas vienkāršībā. Redziet, mēs pavisam noteikti palaidīsim to garām, ja tas neapšaubāmi nebūs svētais gars, kas to patiesi atklās un apstiprinās. Ja uzrodas pravietis un saka jums, ka tas ir tieši tas, bet Dievs to neapstiprina, tad aizmirstiet to, saprotat? Bet katru apgalvojumu, pilnīgi visu, vajag, lai Dievs to apstiprina, tad tas ir pareizi, saprotat? Tāpēc viņa bērni vēros šīs lietas un būs nomodā. Ievērojiet. Septiņi zīmogi uz šīs grāmatas ir... Šī grāmata ir aizzīmogota ar šiem septiņiem zīmogiem. Šī grāmata ir pilnībā aizzīmogota. Vai jūs to saprotat? Šī grāmata ir pilnībā aizzīmogota grāmata, kamēr netiks noņemti šie septiņi zīmogi. Tā ir aizzīmogota ar septiņiem zīmogiem. Lūk, tas nav tas pats, kas septiņi pērkoni, saprotat? Tie ir septiņi zīmogi uz grāmatas. Un šī grāmata, šie zīmogi netiks salausti pirms septītā eņģeļa vēstījuma. Saprotat? Tāpēc mums ir pieņēmumi. Taču patiesā Dieva atklāsme kļūs pilnīga, kad atskanēs šī apstiprinātā patiesība. Lūk, tieši tā taču ir teikts vārdā. Tajā laikā būs piepildīts Dieva noslēpums. Un šī septiņu zīmogu grāmata, atcerieties, šeit atklāsmes grāmatas piektajā nodaļā tā bija aizvērta, bet atklāsmes desmitajā nodaļā tā ir atvērta. Un tagad mēs apskatīsimies, kas ir teikts šajā grāmatā par to, kā tā tiek atvērta. Un tas netiek darīts zināms līdz brīdim, kad Jēris paņem šo grāmatu, norauj zīmogus un atver grāmatu. Jēram ir jāpaņem šī grāmata. Tas ir apslēpts. Tagad neaizmirstiet, neviens debesīs, neviens uz zemes, ne pāvests, ne bīskaps, ne kardināls, ne štata presbiteris, lai kas viņš arī nebūtu, nevar noņemt tos zīmogus vai atvērt šo grāmatu, tikai Jērs. Un mēs esam pētījuši un minējuši un maldījušies un brīnījušies. Un tieši tāpēc mēs visi esam tādā sajukumā. Tomēr ir dievišķais apsolījums, ka šī izpirkšanas grāmata tiks pilnībā atvērta, un to izdarīs jērs. Un tāpēc jērs noņems zīmogus pēdējās dienās, kurās mēs dzīvojam. Un tas notiks tikai tad, kad jērs paņems šo grāmatu un noraus zīmogus. Jo neaizmirstiet, grāmatu turēja rokās tas, kas sēdēja uz goda krēsla. Jērs nāca un paņēma grāmatu no tā labās rokas, kas sēd goda krēslā. Paņēma grāmatu. Ak, kādi dziļumi! Mēs mēģināsim to atšķetināt, ja vien spēsim ar Svētā Gara palīdzību. Tagad mēs esam atkarīgi no viņa. Un vēlāk mēs redzēsim, ka tas notiek pēdējā laikā, kad laiks ir beidzies. Nevienai konfesijai nav tiesības skaidrot šo grāmatu. Nevienam cilvēkam nav tiesības to skaidrot. To izskaidro tikai jērs. Un tieši jērs ir tas, kurš to izsaka. Un tieši jērs dara zināmu vārdu, apstiprinot vārdu un atdzīvinot to. Saprotat? Tieši tā. Pievērsiet uzmanību. Un tas netiek atklāts līdz... Šī grāmata tiek atvērta tikai tad, kad ir beigušies draudzes periodi un konfesionālie periodi, un kad laika vairs nav. Vai jūs to saprotat? Tā tiek atklāta tikai tad, kad ir beigušies draudzes periodi un konfesionālie periodi. Lūk, kāpēc šodien šajās lietās ir tāds sajukums. Redziet, viņi paķer kaut kādu mācībiņu un metas lūk šajā virzienā, sakot, tas ir īstais. Citi paķer citu mācību un metas citā virzienā, sakot, tas ir īstais. Un katrs pamatojoties uz to, ceļ savu konfesiju, līdz mums ir simtiem konfesiju. Tomēr joprojām tajā visā, redzot šo sajukumu, cilvēki ir neizpratnē, kas tad ir patiesība? Vai tad tāds nav šodienas stāvoklis? Tomēr viņš ir apsolījis, kad šis laiks būs beidzies, tad atskanēs septītā eņģeļa balss, un tad šī grāmata tiks atvērta. Tajā laikā. Lūk, lai neviens nesaka, tie cilvēki, kas dzīvoja tajos laikos, nebija glābti, bet šie noslēpumi, kurus viņi nevarēja saprast, kā tas ir, ka Dievs var būt trīs un tomēr ir viens, kā tas ir, ka raksti saka kristīt Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, un tajā pašā laikā saka kristīt Jēzus Kristus vārdā, saprotat? Ak, tik daudz visa kā! Kā gan Ieva apēdot ābolu varēja izpostīt visu pasauli, saprotat? Kā tas ir iespējams? Taču ir apsolījums, ka pēdējā laikā šie noslēpumi tiks atklāti. Šīs neskaidrības, kas uz skatuves parādījās šie varenie cīnītāji, kā Irinejs un Mārtins, svētais Mārtins, un Polikarps, un pārējie, un Luters, un Veslīs, viņi visi, saprotat? Un viņi vienkārši atnāca un dzīvoja to nepieciešamo laiku, lai atnestu nedaudz gaismas un mirdzētu, bet daudzas lietas viņi atstāja neizgaismotas. Tad atnāca vasarsvētku draudžu periods, un līdzīgi kā luterāņu periods, viņi novirzījās no kursa. Tomēr viss bija labi, nesakiet, ka viņiem nebija taisnība, viņiem bija. Taču bija daudzas neskaidrības, kuras nevarēja izprast. Taču pēc tam, kāpēc? Vēl nav salausti zīmogi, lai visā pilnībā atklātu, ko tas viss nozīmē, saprotat? Taču pēc tam, pēdējā periodā, visiem šiem noslēpumiem ir jāatklājas un jākļūst zināmiem, un šiem zīmogiem ir jātiek atvērtiem, to izdarīs jērs, un atklātiem draudzei, un tad laika vairs nav, saprotat, cik brīnišķīgi. Tātad šī grāmata ir izpirkšanas grāmata, jo tālāk tajā... Un vēlāk mēs parādīsim, kā tiek ievesti tie 144 tūkstoši un citas lietas. Tie ir ebreji. Un tā. Tātad Pāvils, ziniet, nedaudz palasīsim. Man ir dažas rakstu vietas, un es domāju, ka mums vajadzētu to izlasīt. Tagad visi atšķirsim Pāvilu. vēstuli Efeziešiem, 1. nodaļu. Es redzu, ka daudzi pieraksta. Viņiem ir blociņi, un viņi pieraksta rakstu vietas un atzīmē tās savās bībelēs, lai būtu atsauce. Un tas ir labi. Man patīk, ka jūs tā darāt, un pēc tam pārnākot mājās, izpētiet to. Labi? Un ja jūs paši to pētīsiet, jūs to labāk sapratīsiet, saprotat? Vienkārši studējiet un lūdziet Dievam, lai viņš jums palīdz to saprast. Tagad izlasīsim rakstu vietu, kuru es šeit esmu pierakstījis. Vēstule Efeziešiem 1.13 un 14. Lūk. Viņā jūs arī esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju. Un viņā jūs, ticēdami šim evaņģēlijam, esat apzīmogoti ar apsolīto svēto garu. Kas ir ķīla tam, ka mēs saņemsim mantojumu un ka viņš mūsu ir izpircis sev par īpašumu, lai mēs esam viņa godības slava. Un tā, kamēr mēs turam atvērtus svētos rakstus, redziet, šeit zīmogs ir pats svētais gars. Svētais gars ir zīmogs. Un ko nozīmē zīmogs? Pabeigtu darbu. Svētais gars ir zīmogs katram individuāli. Kad šis individs saņem svēto garu, viņa stenēšanas laiks ir beidzies, redzat? Jo tas ir pabeigts darbs. Līdzīgi kā es agrāk strādāju dzelzceļa kompānijā, un mēs krāvām iekšā vagonos buņģas un dažādas lietas no konservu fabrikas. Taču tad, pirms šis vagons tika aizzīmogots, ieradās inspektors, lai pārbaudītu, vai šis vagons ir piekrauts pareizi. Ja nē, tad pirmās sadursmes gadījumā visa prece sakristu un tiktu sabojāta, un atbildīga būtu šī dzelzceļa kompānija. Un šis inspektors visu pārbaudīja, lai redzētu, vai viss ir pareizi nolikts savā vietā. Ja nebija pareizi, viņš vagonu izbrāķēja. Tad mums vajadzēja visu to pārkrāmēt no jauna, līdz inspektors bija apmierināts. Un tad, kad inspektors ir apmierināts, viņš aizver durvis. Inspektors aizver durvis. Un inspektors uzliek uz tām zīmogu. Un tad neviens nedrīkst salauz šo zīmogu, līdz tas sasniegs savu galamērķi. Lūk, ko dara svētais gars, saprotat? Viņš iet un pārbauda. Tieši tāpēc jums nevar būt šīs lietas, un tu saki, es runāju mēlēs, es gavilēju un es dejoju garā. Tam visam ar to nav nekāda sakara, saprotat? Svētais gars inspicē, jeb pārbauda to cilvēku, līdz viņš būs pilnībā apmierināts un zināms, ka viņš ir... Tad viņš ir apzīmogots, līdz viņš nonāks savā mūžīgajā galamērķī. Nekas vairs nevar salauzt šo zīmogu. Bībelē pierakstīt šīs rakstu vietas. Vēstulē Efeziešiem 4:30 ir sacīts. Un neabēdiniet Dieva svēto garu, ar ko jūs esat apzīmogoti izpirkšanas dienai. Paturiet prātā šo vārdu izpirkšana, labi? Līdz dienai, kad tiks atvērta izpirkšanas grāmata un izpircējs nāks pieprasīt savu īpašumu. Nekas to nespēs izdarīt, saprotat? Neabēdiniet viņu, palieciet, dariet to, kas ir tīkams Dievam, jo šī grāmata ir aizzīmogota, lūk, un jūs esat aizzīmogoti. Šis zīmogs ir pats svētais gars. Zīmogs nozīmē, es šos vārdus paņēmu no vārdnīcas. Zīmogs nozīmē pabeigts darbs. Un kad ir noņemts 7. zīmogs, tad ir pabeigts Dieva noslēpums, kas ir aizzīmogots ar šiem 7 noslēpumainajiem zīmogiem. Līdz tajā dienā, kad šis zīmogs tiek noņemts, tad atklājas tas, kas tajā atradās. Ja kādam cilvēkam nav īsti skaidrs, kas atrodas tajā preču vagonā, viņš saka, tur droši vien ir tas un tas. Tur tam vajadzētu būt. Viņš izsaka pieņēmumus. Taču, kad zīmogs ir salausts un durvis tiek atvērtas, tad mēs varam tajā ieskatīties un skaidri redzēt, kas tur atrodas. Vai jūs to saprotat? Un tas tiks izdarīts tikai pēdējos laikos. Vārdam zīmogs ir vēl viena nozīme. Tas nozīmē īpašumtiesības. Redziet, uz zīmoga ir iegravēts marķējums, kas parāda piederību. Kad tu esi nopirkts par Jēzus Kristus asinīm un tevi ir apzīmogojis svētais gars, tad tu vairs nepiederi šai pasaulē vai jebkam, kam ir kāds sakars ar pasauli. Tu esi Dieva īpašums. Vēl viena lieta, zīmogs, tā ir drošība. Zīmogs nozīmē, ka tu esi nodrošināts, noblombēts. Nu, ja jūs neticat mūžīgajai drošībai, tad es nezinu, redz, taču šeit, bet zīmogs nozīmē drošība līdz galamērķim. Bēdas tam, kurš mēģinās salaust šo zīmogu. Šo svētā gara zīmogu nav iespējams salaust. Jūs esat dzirdējuši, kā es stāstu par to, ka cilvēki saka, velns man lika izdarīt to un to. Nē, nē, velns to nedarīja, tu vienkārši nebija aizzīmogots, jo kad tu esi aizzīmogots, viņš ir atstāts ārpusē. Jā, saprotat? Tu pats izgāji ārā pie viņa. Jā, jā, viņš nevarēja tevi ienākt, jo vienīgais ceļš ienākt tevi ir iziet tieši tam pašam procesam, kuru izgāji tu. Viņam būtu jāpiedzīvo pestīšana, svētapšana un piepildīšanās ar svēto garu, tad viņš kļūtu par tavu brāli. Tāpēc redziet, tāpēc to nedarīja viņš, nē, nē. Tu vienkārši aizgāji līdz robežlīnijai un atgriezies atpakaļ, alkstot šīs pasaules lietas. Tu nekad nebija pilnībā ienācis Kanaāna zemē, redzat, pāri Jordānai, nāvei priekš sava es, saprotat? Lūk, tagad skatieties, šī grāmata ir aizzīmogota, un jūs esat aizzīmogoti līdz ar grāmatu, līdz izpirkšanas dienai. Vēl vēstule romiešiem 8, 22 un 23. Atvērsim to. Tā mēs ieliksim šo pamatu. Tad, manuprāt, mēs sapratīsim to nedaudz labāk, ja katrs cilvēks pats to izlasīs. Es jums šeit dodu dažas rakstu vietas, lai mēs varam tās apskatīt, kamēr vēl nav pārāk vēls. Un tā, sākumā vēstule romiešiem 8:22. Mēs zinām, ka visa radība līdz pat šim laikam nopūšas un cieš radību mokas. Bet ne viņa vien. Arī mēs, kas esam saņēmuši gara pirmos augļus, pie sevis nopūšamies, gaidīdami uz savām dēlu tiesībām mūsu miesas izpirkšanai. Ak, o, vai tas mums vecīšiem neliek justies patiešām labi? Tam vajadzētu likt mums justies labi, gaidot pienākam šo stundu. Mēs saprotam, ka tas notiks pirmās augšām celšanās laikā. Saprotat? Daba nopūšas, mēs nopūšamies. Viss nopūšas. Jo mēs saprotam, ka kaut kas nav kārtībā. Un tu vari nopūsties un to gaidīt tikai tāpēc, ka šeit iekšā ir ienākusi jauna dzīvība, kura stāsta par jauno pasauli. Kā sieva, nesen mēs šeit aizgājām uz supermārketu, un es sacīju, mēs redzējām neparastu ainu, sievieti kleitā. Un tas bija tik neparasti, ziniet, viņas gandrīz neviena vairs nenēsā kleitas, saprotat? Un kaut kādā veidā viņas ir aizmāršīgas, viņas iziet uz ielas bez tām, un tā mēs, viņas ir apzināti aizmāršīgas. Un tā, tad Meda man sacīja, viņa jautāja, Bill, kāpēc tā notiek? O, es sacīju, tāds vienkārši ir šīs tautas gars. Un es sacīju, ka tu aizbrauc uz Vāciju, viņiem ir savs gars. Aizbrauc uz Somiju, viņiem ir savs nacionālais gars. Atbrauc uz Ameriku, mums ir savs nacionālais gars. Mūsu nacionālais gars ir jautrošanās un joki. Vai jūs zināt, kāpēc? Mēs bijām dibināti uz apustuļu mācības pamatiem. Mūsu pamati tika likti tādu varanu vīru vadībā, kā Vašingtons, Linkolns, bet mēs esam novirzījušies no šiem pamatiem. Un mēs zinām, kas mūs tagad gaida. Mēs zinām, ka ir atombumba, uz kuras ir uzrakstīts mūsu vārds. Mēs zinām, ka priekšā mūs gaida verdzība. Nav nekādas jēgas sevi mānīt. Tas man atgādina, kā šie komiķi, kas iet un stāsta tos jokus un nepareizi uzvedas, un sievietes dara tāpat un vīrieši, visi kopā. Vienkārši atgādina man mazu puisēnu, kurš iet cauri kapsētai svilpodams, cenšoties pats sev iestāstīt, ka viņam nav bail. Protams, ka viņam ir bail, saprotat? Viņš nevienu nepiemānīs. Tieši tāpēc jau viņš svilpo. Viņš mēģina parādīt, ka viņam nav bail, bet viņam taču ir bail, un tieši tas notiek šodien. Taču, ak, kāda svētīta cerība ir ticīgajam, kurš paceļ savas rokas, jo mūsu izpirkšana tuvojas, kad viņš redz, kā notiek šīs lietas. Ticīgajam tas ir īpašs laiks. Šīs lietas, šī nopušanās mūsu ķermeņos. Vai jūs kādreiz esat pievērsuši uzmanību kokam, kā tas cīnās par dzīvību? Tas vēlas dzīvot. Un paskatieties, kā dzīvnieks, kā mirstot, kā tas cīnās. Paskatieties uz cilvēku, uz visu. Daba nopūšas, mēs sevī nopūšamies, saprotat? Mēs zinām, ka kaut kas ir nepareizi. No šiem pantiem mēs redzam, ka gan cilvēks, gan zeme kaut ko ir pazaudējusi. Visa radība kaut ko ir pazaudējusi. Jo mēs redzam no šī iedvesmotā vārda, ka kaut kāda iemesla dēļ viņi nopūšas. Tu nevaidi, ja vien tam nav kāds iemesls. Kā jau es runāju par tinti, tam ir kāds iemesls. Tieši tā tas notiek, kad lūdzas par slimajiem, kamēr tu neatradīsi iemeslu. Es zinu, kā izārstēt, taču man ir jāatrod iemesls. Tieši tāpēc šīs vīzijas ir tik nepieciešamas un svarīgas. Tās atklāja sirža noslēpumus un pasaka cilvēkam, kur viņš ir pieļāvis kļūdu un kas ir jāizdara. Saprotat? Nav nozīmes, cik daudz zāles jūs dzersiet, vai cik daudz eļļas jūs izliesiet uz viņu galvām, un cik skaļā balsī kāds par jums lūks. Ja kaut kas nav kārtībā, viņš nekustēs ne no vietas. Es sacīju viņš, tas ir Sātans. Redziet, kaut arī šodien mums ir ļoti attīstīta medicīna, tomēr par šīm lietām mēs joprojām nekā nezinām. Jūs sakāt, viņam ir vēzis. Nu, tas neko nenozīmē. Tas tikai tā tiek saukts. Tam ir dots medicīniskais nosaukums – vēzis. Tam nav nekāds sakars ar to, kas tas ir. Tas ir tikai vārds, kādā mēs to saucam. Mēs vienkārši saucam to šajā vārdā – vēzis. Taču patiesībā, ja mēs to izanalizējam dziļāk, tas ir velns. Lūk, mēs sakām grēks. Mēs to vienkārši saucam par grēku. Izanalizējiet to dziļāk. Kas ir grēks? Daudzi cilvēki saka – dzeršana, laulības pārkāpšana. Nē, nē. Tie ir grēka atribūti, saprotat? Tās ir grēka sekas. Saprotat, bet īstais grēks – tā ir neticība. Lūkā viņš tiek atpazīts un izpaužas. Ja tu esi ticīgs, tu šīs lietas nedari. Taču nav svarīgi, cik svētu tu mēģini sevi pataisīt un cik reliģisks tu mēģini būt. Ja tu dari šīs lietas, tu esi neticīgs. Tā saka svētie raksti. Un tā, kaut kas ir pazaudēts. Un visi nopūšas, cenšas atgriezties atpakaļ. Atgriezties savā sākotnējā, oriģinālajā stāvoklī. Iedomājieties kādu, kurš būtu iekritis kaut kādā dziļā bedrē un no visa spēka censtos izrāpties, izlīst. Viņam kaut kādā veidā ir jātiek ārā no tās bedres. Tas nav viņa sākotnējais stāvoklis. Un viņš izmisīgi kliedz, ķeras ar naģiem sienās, bļaudams vai vēl kaut kā. Viņš nopūšas, jo viņš grib atgriezties tur, kur viņš bija sākumā. Tieši tāpēc cilvēks, kuram ir uzbrukusi slimība, cieš sāpes, Reiz viņš tāds nebija, bet viņš vaid un nopūšas. Kāpēc? Ar viņu kaut kas nav kārtībā. Kaut kas nav kārtībā. Un viņš nopūšas un cenšas atgriezties tajā stāvoklī, kad viņš bija vesels. Un kad daba un cilvēki, kā ir sacīts Bībelē, nopūšas, tas parāda, ka kaut kāda iemesla dēļ viņi neatrodas savā pareizajā stāvoklī. Viņi no kaut kurienes ir atkrituši. Nu, nav vajadzīgs, lai kāds mums to izskaidrotu, jā? Jo mēs saprotam, jo mēs, protams, zinām, ka viņi atkrita no mūžīgās dzīvības. Un viņi zaudēja visas savas tiesības uz mūžīgo dzīvību toreiz, kad Ēdenes dārzā Ādams un Ieva atkrita no mūžīgās dzīvības nāvē, ievesdami nāvē visu viņiem pakļauto dabu. Pirms Ādama neviens koks nemira, pirms Ādama neviens dzīvnieks nemira, un ir tikai viena lieta, kas nevar nomirt, un tas ir Dievs, jo viņš ir mūžīgs. Un vienīgais veids, kā mēs varam nenomirt, kad mūsos ir mūžīgā dzīvība, kad mēs esam Dieva dēli un meitas. Taču, kad mēs nomirām, kā es sacīju šī rīta vēstījumā, lai grēkotu, mēs pārdevām savu pirmdzimtību un nokļuvām šī bezdibeņa otrā pusē. Un tagad, šī bezdibeņa otrā pusē, mēs Dievam esam neaizsniedzami. Lūk, protams, kad Ādams atkrita nāvē, viņš atnesa nāvi visai radībai. Lūk, viņam bija dota brīva morālā izvēle. Tā bija dota viņiem, tāpat kā mums, lai mēs varētu izdarīt izvēli. Lūk, Ādams un Ieva sākumā, viņu priekšā bija labā un ļaunā koks, un tas pats koks atrodas priekšā ikvienam no mums. Redziet, Dievs Ādamam un Ievai nedara, tu sacīsi, nu, tā ir viņu vaina. Nē, ne tagad. Tā ir tava vaina. Tu tagad nevari to novelt uz Ādamu, tev tas ir jāpiemēro sev, jo labais un ļaunais tagad ir nolikts tavā priekšā. Mēs esam tādā pašā situācijā, kā Ādams un Ieva. Taču redziet, kad mēs esam izpirkti, mēs vairs negribam veikt paši savu izvēli, bet mēs gribam viņa izvēli. Un tā, Ādams un Ieva gribēja viņu pašu izvēli. Viņi gribēja, viņiem sagribējās noskaidrot, kā ir būt gudriem, tāpēc viņi tajā iedziļinājās, un tas atnesa nāvi. Lūk, kad cilvēks ir izpirkts, viņu vairs neuztrauc zināšanas, erudīcija. Viņam vairs vispār nerūp šīs pasaules lietas, šīs pasaules gudrība. Viņš vispār negrib nekādu izvēli. Viņš jau ir izvēlējies Kristu, un ar to viņam pietiek. Viņš ir izpirkts. Viņš vienkārši vairs negrib pats sevi vest. Viņš vairs negrib, lai kāds viņam stāstītu, uz kurien ir jāiet un kas ir jādara. Viņš vienkārši gaida un noskaidro sava radītāja izvēli, saprotat? Tad viņš iet sava radītāja vārdā, kad radītājs saka, lai viņš iet. Taču cilvēks, kas meklē gudrību, grib izdibināt. Nu, šī draudze ir tīri tā neko, taču lūk, tajā vietā viņa man maksās vairāk, tāpēc es labāk iešu uz turieni. Redzat? Gudrība. Lūk, kad Ādams sagrēkoja, ieklausīdamies savas sievas spriešanā, tā vietā, lai turētos pie Dieva vārda, tieši tas lika Ādamam sagrēkot. Viņa sieva spriedelēja ar sātanu, un tad parādīja šo rezultātu Ādamam, un Ādams atteicās no Dieva vārda un pārdevās. Kad viņš pazaudēja savu sadraudzību un tiesības uz dzīvību, viņš pazaudēja arī savu mantojumu. Atcerieties, tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Un zaudēdams savu dzīvību, viņš pazaudēja arī savu mantojumu dzīvē, tāpēc, ka viņa rokās bija pilnīga un absolūta šīs zemes pārvaldīšana. Viņš bija šīs zemes dievs. Dievs ir visuma, pilnīgi visa dievs. Taču šo zemi pārvaldīja viņa dēls. Viņš varēja izteikt, viņš varēja iedot vārdu, viņš varēja pateikt, viņš varēja apturēt dabu, viņš varēja darīt visu, ko vien gribēja. Saprotat? Taču viņš pazaudēja savu mantojumu, kad viņš izdarīja to. Lūk, Ādams varēja pateikt, lai šis kalns pārceļas lūk uz turieni, un tas pārcēlās. Ādams varēja pateikt, lai šis koks izraujas ar savām saknēm un iestādas tur, un tas notika, saprotat, jo viņa rokās bija pilnīga, augstākā kontrole, kā nelielam dievam, dieva mūsu tēva vadībā, tāpēc, ka viņš bija dieva dēls. Ja vien mēs varētu šeit uz mirklīti apstāties, mums sanāktu kārtīgs sprediķis. Ak, ja jau šīs asinis to visu ir atgriezušas, tad kas notiek tagad, saprotat? Paskatieties, ko izdarīja tas otrais Ādams, dieva dēls. Redzat, un viņš sacīja, darbus, ko es daru, arī jūs darīsiet. Ādams pazaudēja savu mantojumu, šo zemi. Lūk, no viņa rokām tā pārgāja tā rokās, kam viņš to pārdeva, tā pārgāja Sātanam. Savu ticību Dievam viņš pārdeva par Sātanas priedelējumiem. Tāpēc viņa mūžīgā dzīvība, viņa tiesības uz dzīvības koku, viņa tiesības uz zemi piederēja viņam, bet viņš pilnībā zaudēja visu savu īpašumu, un tas nonāca Sātana rokās. No savām rokām viņš nodeva to Sātana rokās, tāpēc tagad tas tā tika atdota un ir tikusi samaitāta. Un Ādama pēcnācēji ir iznīcinājuši šo mantojumu, kurš bija paredzēts Ādamam, šo zemi. Tā tas ir, saprotat, Ādama pēcnācēji. Nesen Tūsonā, tur es dzīvoju, es apstājos un runāju ar vienu cilvēku. Mēs bijām kalnā un skatījāmies leju, es sacīju, tikai iedomājies, pirms 300 gadiem, senais Papago cilts indiānis brauca šeit savā pajūgā, viņa sieva un bērniļi sēdēja aizmugurē, devās kaut kur uz šejieni un dzīvoja miermīlīgi. Nebija nekādas laulības pārkāpšanas, nekāda viskija, nekādu azartspēļu, nekā tāda viņu starpā nebija. Viņi dzīvoja tīru dzīvi, un naktīs lejup pa upes gultni nāca un gaudoja kojots šeit Tūsonā. Upes krastos ziedēja meskīt koki un kaktusi. Un Jehova skatījās uz to visu, un droši viens maidīja. Taču tur ieradās baltais cilvēks, un ko viņš izdarīja? Viņš noraka kaktusus. Viņš piesārņoja visu šo apkārtni ar alus buņģām un viskija pudelēm. Viņš sagrāva tautas tikumību. Vienīgais veids, kā viņš varēja tikt galā ar indiāņiem, bija nogalināt viņu barību, bifeļus. Kā nesen es izlasīju Tumpstonā muzejā un redzēju Geronimo fotogrāfijas. Un daudzi no jums varbūt domā, ka Geronimo bija atkritējs. Manuprāt, viņš bija īsts amerikānis. Viņš tikai cīnījās par to, kas bija pareizi, ko Dievs viņam bija devis, par zemi, par tautu, par vietu, kur dzīvot. Es viņu nevainoju. Un kad šie baltie karavīri tur ieradās un ar varu pārņēma zemi, nogalinot viņus kā mušas, un tur bija oriģinālā fotogrāfija, kurā bija redzams Geronimo medicīniskais štābs, ja viņa slimnīca. Tās bija divas vai trīs segas, kas bija uzliktas meskīta koka gabalam, un šie ievainotie īstie patiesie amerikāņi, indiāņi, cīnījās par savām tiesībām, kuras viņiem bija devis Dievs. Un tur stāvēja Geronimo, viņam rokās bija viņa paša bērns, un viņš skatījās uz saviem karēvijiem, kuri asiņoja, mira, viņiem nebija nekāda penicilīna, nebija nekā, nekādi nevarēja viņiem palīdzēt. Patiesi, Dieva doti amerikāņi. Un tad vēl sauc viņu par atkritēju, es saucu viņu par džentelmeni. Kočiza nekad nebūtu padevies, viņš bija vecs vīrs, taču Amerikas armija, visi tādi saposušies, un viņi devās turp un nogalināja bifeļus. Viņi devās izklaides braucienos, bet Šarps izgudroja šauteni bifeļiem, un viņi devās uz turieni un stāstīja, ak, šodien man bija laba dieniņa, šaudami no preču vagona, tas ir pasažieru vagona logiem, sacīja, šodien es nogalināju 40. 40 bifeļus, no kuriem vesela indiāņu cilts būtu barojusies 2 gadus vai ilgāk. Ko viņi ar tiem darīja? Atstāja tos beigtus tukšnesī. Viņu pūstošās maitas piepildīja zemi un piepildīja to ar smirdoņu, kojetiem par barību. Kad indiānis nogalināja bifeli, tika rīkota reliģiska ceremonija. Viņš ņēma viņa nagus un izmantoja tos, lai taisītu traukus. Viņa gaļu viņi apēda, pat iekšas. Viņi paņēma visu tā gaļu un izskāra to un izžāvēja. Viņi izžāvēja bifeļa ādu un taisīja no tās apģērbu un mājokļus. Taču, kad ienāca baltais cilvēks, tieši baltais cilvēks ir atkritējis. Viņš ir tas blēdis. Viņš ieradās un nogalināja šos bifeļus un izmērdēja šos indiāņus. Ik viens īsts vīrs cīnītos par tiesībām, kuras viņam ir devis Dievs. Tas ir traips uz Amerikas karoga, tas, ko viņi izdarīja Amerikas indiāņiem. Galu galā tā piederēja viņiem. Ko jūs domātu, ja Japāna vai kāds, ja Krievija ierastos un sacītu, lasieties prom no šejienes, ejiet prom no šejienes, un darītu ar mums un mūsu bērniem tā, kā mēs izdarījām šiem indiāņiem? Taču atcerieties, mēs esam iesējuši un tagad mēs nopļausim. Jūs zināt, ka tāds ir Dieva likums, ir sēšanas laiks, bet pēc tam ir ražas novākšanas laiks. Es domāju, ka ir ļoti slikti, tieši tā. Un tā, kas notika? Samaitātī Ādama pēcnācēji ir samaitājuši un pilnībā iznīcinājuši šo zemi. Vai jūs zināt, ka tā saka Bībele? Un tāpēc, ka viņi tā ir izdarījuši, samaitātī Ādama pēcnācēji, Dievs viņus iznīcinās. Vai jūs gribat to izlasīt? Paskatīsimies. Man tas bija šeit pierakstīts. Atšķiriet atklāsmes grāmatas 11. nodaļu, un mēs noskaidrosim. Atveriet atklāsmes grāmatas 11. nodaļu, un mēs ieraudzīsim, ko Dievs ir pateicis par tiem, kas iznīcina zemi. 11. nodaļa. Un izlasīsim 18. pantu. Man šķiet, ka tas ir 11.18. Te nu tas ir. Tautas iedegās dusmās. Tad nāca tava dusmība. Tagad skatieties uz Dieva dusmām. Un tā stunda, kur tiesās mirušos un kur algu saņems tavi kalpi pravieši, un svētie un visi, kas tavu vārdu bīstas, mazie un lielie, un samaitāšanu tie, kas zemi samaitā. Kas viņiem būs? Viņi nopļaus iesēto, protams. Kad tu redzi, kā ielas piepilda grēks, cik daudzi šajā svētdienas vakarā, cik reizes šonakt šajā pilsētā tiks pārkāpta laulība, cik daudzas sievietes lauzīs savu precību solījumu šajā bedrē, kuru sauc par Jefferson Villu. Cik daudz abortu jūsuprāt tika reģistrēti Čikāgā 30 dienās? No 25 līdz 30 tūkstošiem mēnesī, neskaitot tos, kas nav piereģistrēti. Cik daudz viskija tiek izdzerts Čikāgas pilsētā? Kas jūsuprāt notiek Los Andželosā vienas nakts laikā? Cik daudzas reizes šodien Jefferson Villas pilsētā ir velti valkāts tā kunga vārds? Vai šodien ir labāk? Vai arī labāk bija toreiz, kad George Rogers Clarks atbrauca šurp uz plosta? Vai redzat, mēs esam pilnībā samaitājuši šo zemi ar mūsu izvirtību, un Dievs iznīcinās tos, kuri iznīcina šo pasauli? Tā pateica Dievs. Man vienmēr ir šķitis, ka dziļi sirdī man ir kaut kas, man patīk uzkāpt kalnos un paskatīties, kā Dievs to ir iekārtojis. Es neciešu Floridu, kur viņiem ir tās mākslīgās palmas. Nu nē, labāk es skatos, kā krokodili vicina savas astes tur, mežonīgajās vietās, nekā skatos uz to visu izrādīšanos un draņķi, ko viņi taisa Holivudā, un visu to greznību un piedzērušo barus. Un, vai, es tikai domāju, kādu dienu, jā. Taču atcerieties, Bībelē Mateja evaņģēlija 5. nodaļā ir pateikts, ka lēnprātīgie iemantos zemi. Pareizi. Lēnprātīgie un pazemīgie iemantos zemi. Jēzus sacīja, svētīgi ir lēnprātīgie, tie vienkāršie cilvēki, kas necenšas kļūt par kādu ievērojumu personu, viņi iemanto zemi. Tā teica Jēzus, jā. Tagad viņi ir to samaitājuši, un Dievs viņus iznīcinās, taču lēnprātīgi iemantos zemi pēc tam, kad tā būs attīrīta. Un tā, ak! Lūk, pazaudētais īpašumtiesību dokuments tagad atrodas tā sākotnējā īpašnieka, visu varenā Dieva rokās. Šis īpašumtiesību dokuments, kas apliecināja tiesības uz zemi un uz mūžīgo dzīvību, kad Ādams to pazaudēja, tad Sātana netīrās rokas nespēja to paņemt. Tāpēc tas atgriezās pie sava sākotnējā, jeb oriģinālā īpašnieka, pie paša Dieva. Pēc maza brīža mēs to noskaidrosim. Lūk, viņš sēž goda krēslā, un tas atrodas viņa rokā, šis īpašumtiesību dokuments. O, mani pārņem godbijība! Īpašumtiesību dokuments par mūžīgo dzīvību, īpašumtiesību dokumenta izraksts par tiesībām uz mūžīgo dzīvību. Kad Ādams to pazaudēja, ticības vietā izvēloties gudrību, tas atgriezās tā īpašnieka, visu varenā Dieva rokās. Cik tas ir vareni? Labi, tas gaida, kas ar to notiek? Tas atrodas Dieva rokās, gaidot, kad tiks pieprasīts tas, kas ir izpirkts. Viņš sataisīja izpirkšanas, jeb pestīšanas ceļu. Viņš sataisīja ceļu, pa kuru atgriezties, un reiz izpircējs to noteikti paņems atpakaļ. Vai jūs redzat, kam mēs tuvojamies? Mēs apskatīsim šo personību, kas sēž goda krēslā. Labi. Gaida, kad tiks pieprasīts tas, kas ir izpirkts. Tā ir izpirkšana. Kas tad ir šī izpirkšanas grāmata, šis īpašumtiesību dokuments, šis īpašumtiesību dokumenta izraksts? Jūs jautāsiet, izraksts? Ko nozīmē šis izraksts? Tas nozīmē, ka tajā var redzēt visus ierakstus, sākot no paša sākuma. Līdzīgi, kā ar to tintes pilieniņu, par ko runāju no rīta, kad tas iekrita tajā balinātājā, tas atgriezās savā sākotnējā stāvoklī. Un kad grēks ir nožēlots un iekritis Jēzus Kristus asinīs, ai, tiek dots izraksts. Tu pat tiešo atgriezies pie radītāja, tu kļūsti par Dieva dēlu. Īpašumtiesību dokumenta izraksts atrodas visu varenā rokās. Ak vai! Izpirkto, tas nozīmē pilnīgi likumīgas tiesības uz visu to, ko pazaudēja Ādams un Ieva. Tas tik ir, ko tam vajadzētu izdarīt ar no augšas dzimušu kristieti. Tā ir likumīga šī dokumenta nonākšana tavā īpašumā. Mūžīgās dzīvības īpašumtiesību dokuments, kas nozīmē, ka tev pieder viss, ko pazaudēja Ādams un Ieva. Ak, ko jūs par to sakāt, brāļi? Kad tev pieder šis dokuments? Kad viņš saprata, ka ir to pazaudējis, Ādams nebija spējīgs piepildīt izpirkšanas prasības. Viņš bija grēkojis, un viņš bija atdalījies no Dieva. Viņš atradās šī bezdibeņa šajā pusē, tāpēc viņš nevarēja to izpirkt. Viņš vienkārši to nespēja, jo viņam pašam bija vajadzīga izpirkšana, tāpēc viņš nevarēja. Taču likums pieprasīja radinieku izpircēju. Dieva likums pieprasīja radinieku izpircēju. Ja gribat pierakstīt, tad pameklējiet par šo radinieku izpircēju 3. Mozes grāmatā, 25. Nodaļā. Mums nav laika, lai to visu kārtīgi izpētītu, jo paši saprotat, ka katrai no šīm rakstuvietām mums vajadzētu visu vakaru. Saprotat? Taču Dieva likums pieļāva aizvietotāju. Bet ja nu Dievs nebūtu piedāvājis pieņemt aizvietotāju, tomēr viņam to lika darīt mīlestība. jo cilvēkam atpakaļ ceļa vairs nebija, un viņš nekādi vairs nespēja atgriezties atpakaļ. Viņš bija pazudis. Taču Dieva žēlastība dāvāja šo radinieku izpircēju, Jēzus Kristus personā. Likums to pieprasīja. Žēlastība piepildīja likuma prasības. Ak, man žēlastība dāvāta bez paša nopelna. Dieva likums pieprasīja nevainīgu aizvietotāju. Un kurš tad bija nevainīgs? Ik viens cilvēks bija dzimis caur seksu, caur dzimuma attiecībām, ik viens. Un vienīgais, kurš bija dzimis citādā veidā, bija pazaudējis tiesības uz mūžīgo dzīvību un valdīt uz šīs zemes. Ak, kad es aizdomājos par to rakstu vietu, tu esi atpircis mūs Dievam, lai mēs valdītu un būtu ķēniņi un priesteri uz zemes. Ak, kurš? Radinieks izpircējs. Ak, kādu varenu stāstu te varētu izstāstīt. Ievērojiet, likums pieprasīja, ka pazaudētā īpašuma izpirkšanai ir vajadzīgs radinieks izpircējs. Žēlastība izpildīja šo prasību Jēzus Kristus personā. Radiniekam bija jābūt dzimušam no cilvēku dzimuma. Lūk, kā gan mēs varētu, kad katrs dzimušais cilvēks bija, un ik viens, kas nespēja saprast, ka tur notika dzimumakts, nu, viņš ir pilnīgi akls. Jo ik viens cilvēks, kas piedzima no sievietes. Un Dievs pieprasīja radinieku izpircēju. Tam bija jābūt cilvēkam. Ak, ko lai tagad dara? Likums pieprasīja radinieku izpircēju. Eņģelis viņam nederēja. Tam bija jābūt cilvēkam, jo mēs neesam radinieki eņģelim. Mēs esam radinieki viens otram. Eņģelis nekrita grēkā. Viņš ir citāda būtne. Viņam ir citāds ķermenis. Viņš nekad nav grēkojis un tā tālāk. Viņš ir citādāks. Taču likums pieprasīja radinieku izpircēju. Un ik viens cilvēks uz zemes bija dzimis caur seksu. Vai tad jūs neredzat, ka tieši no turienes tas viss sākās? Lūk, kur sākās grēks. Vai tagad jūs redzat, kas par lietu? Lūk, kur tas ienāca. Tā čūskas sēkla, saprotat? Un tā, ievērojiet. Bija vajadzīgs radinieks izpircējs. Un šim izpircējam, radiniekam izpircējam, bija jābūt dzimušam no cilvēku rases. Lūk, tas mūs atstāja bezizejas stāvoklī, taču es vēlos iepūst bazūnē jūsu dzirdēšanai. Piedzimšana no jaunavas dāvāja nepieciešamo. Amen. Piedzimšana no jaunavas dāvāja mūsu radinieku izpircēju. Neviens cits, kā visu varenais Dievs, kļuva par Imanuēlu, par vienu no mums. Imanuēls. Prasība pēc radinieka izpircēja bija piepildīta. Vai jūs redzat, kā Dievs izvirza prasību, un mēs tur neko nevaram izdarīt? Taču tad iejaucas žēlastība un aizēno likumu, dāvā nepieciešamo. Amen! Ak, kad jūs nonāksiet tur mājās, kad es dabūšu savu būdiņu, par kuru dzied brālis Nevils, kad vienu rītu jūs tur izdzirdēsiet kādu dziedam, man žēlastība dāvāta bez paša nopelna. Tad variet sacīt, slava Dievam, brālis Branhams arī ir šeit. Redz, kur viņš ir. Jā, ak, tā sirdī bailes mācīja, tad bailes aizdzina. Cik dārga man tā atklājās, kad nāca ticība. Pagaidiet brītiņu, kad mēs līdz tam nonāksim. Ak, tagad skatieties. Grāmata, Rutes grāmatā, tam ir brīnišķīga ilustrācija, kā Boās, bet Naomija bija pazaudējusi īpašumu. Jūs zināt, jūs dzirdējāt manus prediķi par to, vai ne? Paceliet rokas, ja jūs dzirdējāt, kā es par to sludinu. Tā ka jūs saprotat, jā? Boāsam vajadzēja kļūt par izpircēju, un viņš bija vienīgais, kurš varēja to izdarīt. Viņam bija jābūt radiniekam, tuvam radiniekam, un izpērkot Naomiju, viņš ieguva Ruti. Tas bija Jēzus. Boāz simbolizēja Jēzu, un kad viņš izpirka Izrēlu, viņš ieguva pagānu līgavu. Vai jūs to redzat? Cik tas ir brīnišķīgi? Mums tas ir kaut kur šeit, ierakstīts lentē, esmu pārliecināts, ja gribat to noklausīties. Tagad ievērojiet, lūk, viņam ir jābūt radiniekam, tāpēc redziet, eņģelis to nevarēja izdarīt, cilvēks to nevarēja izdarīt, tam bija jābūt cilvēkam, taču viņš nevarēja būt dzimis no sievietes caur dzimumu aktu, tāpēc piedzimšana no jaunavas. Svētais gars apēnoja Mariju, tādējādi Jēzus nebija ebrejs, Jēzus nebija pagāns, Jēzus bija Dievs. Tieši tā, viņa asinis neradās kaut kāda seksuāla akta rezultātā, viņam bija svētas, radītas Dieva asinis. Un mēs neesam glābti ar ebreja asinīm, mēs neesam pestīti arī ar pagāna asinīm, mēs esam glābti ar Dieva asinīm, tas ir saskaņā ar Bībeli, tajā tā ir rakstīts. Tāpēc redziet, Jēzus bija Dievs, viņš nebija nekāda trešā persona, ceturtā persona vai otrā persona, tā bija tā persona, viņš bija Dievs, saprotat? Viņš bija Dievs, Imanuēls. Dievs nonāca lejup no savas godības un atklāja sevi. Kā man patīk šis dzejolis, kuru uzrakstīja Boots Cliburns, šī varanā lieliskā himna. Cik skaists gan ir šis stāsts, ka lejup no godības, mans Dievs un glābējs atnāca, par Jēzu viņu nosauca. Viņš silē piedzima un savējie to atgrūda, vīrs, kam nebija svešas sāpes, mokas, asaras. Ak! Ak, kāds viss žēlīgums, ka mums ir dāvāts izpirkums, kad nāves naktī tumšajā vairs nebija nekāda cerība. Dievs maigi mīloši savu diženumu malā nolika un pazemojās, lai dvēseli manu izglābi. Ak, kā viņu mīlu es, ak, kā viņu dievinu, viņš mana elpa saulēkts, viss un visā mans. Varanais izpircējs, kļuva mans glābējs. Varanais radītājs, kļuva mans pestītājs, un visa Dieva pilnība viņā mājoja. Lūk, kurš piepildīja prasības. Žēlastība dāvāja Jēzus Kristus personu. Un mēs redzam, ka šī grāmata, Dievs izklāja savu telti, no Dieva kļuva par cilvēku. Viņš izmainīja savu dzimtu, no visu varanā viņš kļuva par cilvēku, pieņēma cilvēka veidolu, lai viņš varētu nomirt un tādējādi cilvēku izpirktu. Pagaidiet, kad ieraudzīsim viņu tai vietā, kur neviens nebija cienīgs. Labi. Bībelē, Rutes grāmatā, kad jūs to lasīsiet, jūs ieraudzīsiet, ka šo cilvēku dēvēja par Goel. Goel, ebreju valodā. Dēvēja par Goel. Tas bija cilvēks, kas atbilda prasībām, un šim Goel vajadzēja būt spējīgam to izdarīt, bija jāvēlas to izdarīt, un lai to izdarītu, viņam bija jābūt radiniekam, tuvam radiniekam. Un Dievs, gara radītājs, kļūstot par cilvēku, kļuva par mūsu radinieku, lai paņemtu uz sevis mūsu grēku un samaksātu cenu un izpirktu mūs atpakaļ Dievam. Lūk, lūdzu, lūk, kur ir tas izpircējs. Kristus mūs jau ir izpircis, mēs tagad esam izpirkti, taču viņš vēl nav pieprasījis savu īpašumu. Varbūt jūs tam nepiekritīsiet, taču nedaudz pacietieties, labi? Mēs to ieraudzīsim, saprotat? Viņš to vēl nav pieprasījis, saprotat? Ja viņš paņēma izpirkšanas grāmatu, tad viss, kas piederēja Ādamam un viss, ko viņš pazaudēja, to visu Kristus ir izpircis. Un viņš mūs jau ir izpircis. Taču viņš vēl nav pārņēmis savu īpašumu. Viņš to nevar, pirms nav pienācis noteiktais laiks. Un tad atnāks augšām celšanās, un zeme atkal tiks atjaunota. Un tad viņš pārņems īpašumu, savu īpašumu, kuru viņš dabūja, kad viņš mūs izpirka. Taču viņš to darīs noteiktajā laikā. Ak! Tas ir aprakstīts šajā septiņu zīmogu grāmatā, par kuru mēs tagad runājam. Labi, tas viss ir aprakstīts šeit, izpirkšanas grāmatā. Viss, ko Kristus darīs beigās, mums tiks atklāts šonedēļ šajos septiņos zīmogos, ja vien Dievs mums to ļaus. Saprotat? Labi, tas viss tiks atklāts un atklāsies, kad šie zīmogi tiks salausti un tie mums atvērsies, tad mēs ieraudzīsim, kāds ir šis varenais izpirkšanas plāns, kur un kā tas tiks īstenots. Tas viss ir noslēpts. Lūk, šajā noslēpumainajā grāmatā, tā ir aizzīmogota, uz tās ir 7 zīmogi, un lūk, jērs ir vienīgais, kas var tos salaust. Un tā mēs aptveram, lūk, ja vēlaties ieskatīties rakstos, jūs varat atvērt Jeremijas grāmatu, un tur jūs to atradīsiet. Kad viņš gatavojās doties gūstā, prom no tās zemes, ziniet, viņš nopirka sava tēvoča, viņa tēvoča dēlam bija kaut kāds īpašums, un viņš veica šo apzīmogošanu. Un, ja mēs to visu paņemtu, mums tas ir arī 7 draudzes periodos. Tur ir šie zīmogi un pārējais. Redziet, vecajā derībā zīmogs bija kā rullis, kā vīstoklis. Brālis Branhams ar papīra lapām rāda, kā tas bija. Lūk, šeit bija noslēpums, un šis noslēpums bija apslēpts. Lūk, tas tika apzīmogots apkārt, un šeit bija uzrakstīts tiesības uz tādu un tādu lietu. Pēc tam apkārt tam tika aptīts nākošais noslēpums par šo mantojumu, un lūk, šeit no šīs puses bija izlīdis zīmogs, tiesības uz to un to. Un atkal, līdz bija izveidojies raksturullis, jo cilvēkiem toreiz nebija lūk šādu grāmatu. Tas bija vīstoklis, cik daudzi to zinām, kuru sauca par raksturulli. Lūk, tas bija aizzīmogots raksturullis un varēja salaust vienu zīmogu un ieraudzīt noslēpumu, noņemt to no ruļļa un redzēt, kādas tieši ir šīs tiesības, prasījums. Un pēc tam noņēma nākošo zīmogu un varēja redzēt, kāds bija šis prasījums. Un tas viss ir 7 zīmogi. Tur iekšā ir aizzīmogoti visi Dieva noslēpumi no pasaules iesākuma, un tas tiek atklāts caur 7 dažādiem zīmogiem. Un, ja Dievs mums ļaus, tad lai viņš ļauj mums noraut šos zīmogus un caurskatīt šo grāmatu un noskaidrot, kas tas viss īsti ir. Saprotat? Ak, es ceru, ka tas būs kaut kas lielisks. Izpirkšanas noslēpums ir aizzīmogots. Šī grāmata nevarēja tikt atvērta pirms pēdējā eņģeļa vēstījuma. Jā, šis raksturullis tur ir. Mēs zinājām, ka tas ir. Mēs zinām, ka tā ir izpirkšana. Mēs ticējām, ka tā ir izpirkšana. Jeremija sacīja, šo raksturulli ir jāliek, kad jūs to lasīsiet, viņš saka, ka tas ir jāglabā māla traukā, saprotat? Ak, cik brīnišķīga doma, par kuru es nedaudz varētu parunāt. Šis raksturullis tika glabāts māla traukā. Traukā, kas reiz kļuva par miesu. Slava! Nomira augšām cēlās un tika glabāts šajā māla traukā līdz pirkšanas dienai. Ak vai, abrīnojami! Labi! Lūk, visi šie vēstījumi tur glabājās, kamēr šis māla trauks, līdz atnāk Dieva noteiktais laiks, un tas notiek laikā, kad uz zemes ir pēdējais vēstnesis. Un tas viss, par ko sprieda šie cilvēki, sakot, es zinu, ka tas tur ir, es tam ticu, un viņi cīnījās par to, un stāstīja to, un kaut ko darīja. Viņi ticēja tam caur ticību, taču tagad tas mums tiek dāvāts atklāsmē, un ar apstiprinājumu no Dieva rokas. Tā pateica Dievs, viņš to apsolīja. Un tā, tagad paskatīsimies, kur mēs apstājāmies. Labi, pāriesim tagad uz otro pantu. Diezgan daudz laika aizgāja pirmajam pantam, taču tagad ņemsim otro pantu. Nu, varbūt šim pantam mums tik daudz laika nevajadzēs. Un es redzēju varenu eņģeli saucam stiprā balsī, kas ir cienīgs atvērt grāmatu un atdarīt tās zīmogus. Lūk, neaizmirstiet, tagad vēlreiz izlasīsim pirmo pantu, lai mēs varētu to savienot kopā. Es redzēju labajā rokā tam, kas sēd uz goda krēsla. Dieva rokā, kas tas ir? Neapšaubāmi, sākotnējais dzīvības grāmatas īpašnieks. Tā pieder viņam, Dievam. Kad Ādams to pazaudēja, tā nonāca atpakaļ pie sava sākotnējā īpašnieka. tā pieder viņam. Un Jānis vīzijā paskatījās un ieraudzīja labajā rokā tam, kas sēd uz goda krēsla grāmatu, aprakstītu iekšpusē un ārpusē, aizzīmogotu ar 7 zīmogiem. Redzat, iekšpusē, lūk, kad mēs tiksim līdz šo zīmogu noņemšanai, jūs ieraudzīsiet, ka tas būs redzams viscaur rakstiem, no sākuma līdz galam, katram no šiem zīmogiem. Pilnīgi viss noslēpums atrodas tieši šeit, šajos zīmogos, saprotat? Ik viens Bībeles noslēpums atrodas šajos zīmogos. Un šie zīmogi nevar tikt noņemti līdz noteiktajam laikam. Pēc brītiņa es to šeit pierādīšu. Lūk, neaizmirstiet, ka šī grāmata ir apzīmogota. Lūk, šeit ir viens. Lūk, tas tiek apzīmogots. Pēc tam tiek aptīts apkārt nākošais vēl viens zīmogs. Tiek uzrullēts nākošais vēl viens zīmogs. Tā ir izpirkšanas grāmata. Un tas viss kopā veido šo grāmatu, un tā ir apzīmogota ar 7 zīmogiem. Un tad tas atrodas ārpusē, jo tas ir sarullēts, bet zīmoga noslēpums atrodas iekšpusē. Un ārpusē tas saka vienīgi, jātnieks uz balta zirga, vai arī jātnieks uz melna zirga, un vēl kaut ko, ārpusē. Taču visas grāmatas noslēpums atrodas šajos zīmogos, no pirmās Mozus grāmatas līdz atklāsmes grāmatai. Tas ir atklāts šajos 7 zīmogos. Ak, šis ir tik svarīgs laiks, lai Dievs mums palīdz to saprast. Lūk, un stiprs eņģelis, tagad otro pantu. Varanu eņģeli saucam stiprā balsī. Kas ir cienīgs? Kā cienīgs? Kas ir cienīgs paņemt šo grāmatu? Tagad mēs redzam, kur šobrīd atrodas šī grāmata. Pie tās sākotnējā īpašnieka. Jo dēls to pazaudēja, pirmais Dieva dēls cilvēku dzimumā. Un kad viņš pazaudēja savas tiesības, paklausot Sātanam, viņš atdeva, ko viņš izdarīja. Viņš pieņēma Sātana gudrību Dieva vārda vietā. Nu ko, te mēs varētu nedaudz uzkavēties. Dieva dēli pieņem garīgo semināru idejas Dieva vārda vietā, redzat? Tieši to izdarīja Ādams, pazaudēja savas tiesības. Un, kad tas notika, tā uzreiz atgriezās atpakaļ. Vai tad jūs neredzat, kādā stāvoklī ir bijuši visi šie periodi? Saprotat? Tā atgriezās taisni atpakaļ pie sākotnējā īpašnieka. Un Jānis, būdams garā, stāvēja tur debesīs. Viņš tikko kā bija pacelts augšup no draudzes periodiem, redzat? Viņš skatīja draudzes periodus. Bet pēc tam 4. Nodaļā viņš tika paņemts augšā. Viņš sacīja, uzkāp šurp augstāk, es rādīšu tev, kam jānotiek turpmāk. Un viņš redzēja to, kas sēdēja tronī, un viņa rokā bija šī grāmata, labajā rokā. Padomājiet par to. Un pēc tam, šajā grāmatā bija īpašumtiesību dokuments, kas apliecināja izpirkšanu, un tā bija apzīmogota ar 7 zīmogiem. Un pēc tam parādījās eņģelis, varens eņģelis, kas sauca stiprā balsī. Kurš ir cienīgs atvērt šo grāmatu, paņemt šo grāmatu? Kurš ir spējīgs atvērt šos zīmogus? Kurš ir spējīgs atvērt šo grāmatu, redzat? To prasīja šis eņģelis. Jānis to redzēja. Viņš sacīja, nu, kurš tad ir cienīgs? Lai viņš... Ak, varbūt es vienkārši to šādi jūtu, taču... Lai viņš, sacīja eņģelis, lai viņš... Lūk, izpirkšanas grāmata. Lūk, izpirkšanas plāns. Lūk, vienīgais veids, kā jūs varat būt izpirkti, jo šis ir īpašumtiesību dokuments visu debesu un zemes izpirkšanai. Lai viņš iznāk, ja viņš vēlas. Ak vai! Lai runā tagad, vai arī klusē uz visiem laikiem. Lai viņš iznāk un pieprasa šo grāmatu. Kurš ir cienīgs to izdarīt? Un Jānis sacīja, neviens debesīs nebija cienīgs, neviens uz zemes nebija cienīgs, neviens zemes apakšā, kas kādreiz bija dzīvojis un nomiris, nebija cienīgs, neviens netika atzīts par cienīgu. Un šis eņģeļa sauciens bija aicinājums, lai parādās radinieks izpircējs. Dievs bija pateicis, man ir likums, radinieks izpircējs var būt kā aizstājējs. Kur ir šis radinieks izpircējs? Kurš ir spējīgs to paņemt? Sākot no Ādama un līdz pat visiem apustuļiem un praviešiem un visiem pārējiem, netika atrasts neviens. Nu, ko jūs par to sakāt? Neviens debesīs, neviens uz zemes, neviens, kurš kādreiz ir dzīvojis. Tur stāvēja Ēlija, tur stāvēja Mozus, tur stāvēja visi apustuļi, jeb visi, kas bija nomiruši, visi šie svētie vīri, Ījabs un gudrie vecāji. Tur atradās visi, un neviens nebija cienīgs pat paskatīties uz šo grāmatu, nemaz nerunājot par to, lai to paņemtu un lai noņemtu zīmogus. Nu, kur tad ir pāvests un visi tamlīdzīgie? Kur tad ir tavs bīskaps? Kur ir mūsu cienīgums? Mēs esam nekas, pareizi. Viņš prasīja, lai priekšā iznāk radinieks izpircējs, ja viņš var, taču Jānis sacīja, neviens nebija cienīgs. Tas nenozīmē, ka tur nebija neviena cienīga, nu, piemēram, kāda eņģeļa, kā piemēram, mēs teiktu, Gabriels vai Mihails. Taču neaizmirstiet, tam bija jābūt radiniekam. Atcerieties, ka Jānis sacīja, neviens cilvēks, ne eņģelis vai serafs, viņi nebija grēkojuši, taču viņi bija no pavisam citas šķiras, viņi nekad nebija atkrituši. Bet šim vajadzēja būt radiniekam izpircējam. Neviens cilvēks, jo neviens no viņiem nebija izpirkts. Neviens cilvēks nebija cienīgs uz to paskatīties. Ak vai ak! Tā ka šim radiniekam bija jābūt cilvēkam. Un viņš tādu aicināja, taču tāds nekur nebija atrodams. Nebija neviena, neviens bīskaps, neviens arhibīskaps, neviens priesteris, neviena hierarhija. Pat nebija pietiekami svēti, lai tik vien kā paskatītos uz šo grāmatu. Ak vai! Tas skan ļoti asi, taču tieši tā saka Bībele. Es tikai citēju to, ko sacīja Jānis. Bībelē ir teikts, ka Jānis raudāja. Ne jau tā, kā par to māca daži cilvēki. Reizes dzirdēju, ko par to mācīja viens cilvēks. Viņš sacīja, Jānis raudāja, jo viņš saprata, ka viņš pats nav cienīgs. Ak, jebkurš cilvēks, būdams svētā gara vadīts, zinātu, ka tā nav taisnība, saprotat? Būdams Dieva iedvesmots, zinātu, ka tā nav taisnība. Taču Jānis raudāja. Pēc manām domām viņš raudāja lūk, kāpēc. Ja jau neviens nebija cienīgs un nevarēja atvērt šo izpirkšanas grāmatu, tad visa radība bija pa galam. Lūk ir šī grāmata. Lūk ir šis īpašumtiesību dokuments, un tas tiks piedāvāts tam radiniekam izpircējam, kas atbildīs visām prasībām. Tāds ir paša Dieva likums, un viņš nevar aptraipīt savu likumu, vai precīzāk, nevar ignorēt savu likumu, saprotat? Dievs pieprasīja tādu radinieku izpircēju, kurš būtu cienīgs, kurš būtu spējīgs to izdarīt, kuram būtu pietiekami līdzekļi, lai to izdarītu. Un eņģelis sacīja, tagad lai iznāk šis radinieks izpircējs. Un Jānis skatījās. Viņš apskatīja visu zemi, viņš paskatījās zem zemes, taču nebija neviena. Radība un viss pārējais bija pa galam. Protams, Jānis raudāja, viss bija pa galam. Tomēr viņa raudāšana ilga ne vairāk par minūti. Pēc tam piecēlās viens no vecajiem. Viņš sacīja, neraudi, Jāni. Ak vai, viņa raudāšana ilga ne vairāk par minūti. Jānis nodomāja, ak, kur gan ir tas cilvēks? Tur stāv pravieši. Viņi tika dzemdēti tādā pat veidā kā es. Tur stāv gudrie, tur stāv, ak, patiešām tur neviena nav. Man vajag cilvēku, kas ir spējīgs to izdarīt. Man vajag cilvēku, kas var izpirkt. Un tāds netika atrasts. Tāpēc Jānis sāka raudāt. Ak, viss bija pa galam, un viņš gauži raudāja. Un viņš bija noskumis, jo visa radība, pilnīgi viss būtu pa galam, ja viņi nespētu kādu atrast. Slava Dievam! Ja viņi nespētu atrast kādu, kas atbilstu visām tām prasībām, tad ik viens cilvēks un visa pasaule un radība būtu pa galam. Ak, viss būtu atkritis. Šīs izpirkšanas tiesības, tiesības uz mūžīgo dzīvību, gaisma, visas šīs tiesības bija pazaudētas, un nebija neviena, kurš spētu samaksāt šo cenu. Un Jānis sāka raudāt, jo neviens nebija cienīgs, un neviens nevarēja pat paskatīties uz šo grāmatu. Ak, tam bija vajadzīgs cilvēks. Jānis raudāja, jo neviens to nespēja izdarīt, un viss bija pagalam. Un te viens no vecajiem, kas stāvēja dzīvo būtņu un visas tās lielās debesu saimes vidū sacīja, neraudi Jāni. Ak vai, dievišķā žēlastība! Neskumsti Jāni, neraudi, jo lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne un atvase, viņš ir uzvarējis. Uzvarēt nozīmē cīkstēties ar kaut ko un pieveikt. Ak vai, Gedzemes dārzā, kad no viņa sejas spilēja asins lāses, viņš bija cīņā, lai pieveiktu. Lauva un Dāvida sakne ir uzvarējis, ir pieveicis. Līdzīgi kā Jēkabs, kurš bija krāpnieks, un kad viņš satikās ar eņģeli, viņš neatlaidās, un eņģelis mēģināja izrauties, bet viņš sacīja, es vienkārši tevi neatlaidīšu, un viņš neatkāpās, līdz viņš ieguva to, ko viņš gribēja. Un viņa vārds tika izmainīts no viltnieks, kas nozīmē krāpnieks, uz kādu? Uz Dieva valdnieks, Izraels. Viņš uzvarēja. Un šis lauva no Jūdas cilts uzvarēja, viņš sacīja, neraudi Jāni, jo lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne ir uzvarējis, viņš jau ir uzvarējis, viņš to jau ir izdarījis, viss ir beidzies Jāni. Ak! Viņš ir uztaisījis balinātāju. Kas liek atgriezties grēkam atpakaļ, tā netīrajās rokās, kurš ar savu gudrību to cilvēku apgānīja. Jā. Taču, kad Jānis pagriezās, lai paskatītos, viņš ieraudzīja jēru. Tas nemaz neatgādināja lauvu, viņš sacīja, lauva ir uzvarējis. Redziet, es te atkal varu piemērot jau teikto, Dievs slēpjas vienkāršībā. Viņš sacīja, redzi lauva, tas ir zvēru karalis. Lauva ir uzvarējis. Lauva ir visstiprākā būtne no visiem. Es esmu gulējis Āfrikas džungļos un klausījies žirafu bļāvienos un kā milzīgs varens zilonis taurē ar savu snuķi, vū, 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 un klausījies kā mežonīgie tūkstneša zvēri kaut savās asinskārajās un stindzinošajās balsīs. Un šīs vaboles tik ļoti, bet mēs ar Billiju Polu guļam vienā ar ērkšķiem noklātā vietiņā, un mēs dzirdam, kā kaut kur tālumā norēcas lauva, un viss tajā tūkstnesī apklust. Apklust pat vaboles, runā karalis. Es jums saku, lūk, kad sabrūk šaubas un konfesijas. Kad runā ķēniņš, apklust pilnīgi viss. Un tas ir ķēniņš. Tas ir viņa vārds. Viņš sacīja, Jāni, neuztraucies, neraudi, neesi noskumis, Jāni. Es esmu ievedis tevi šajā vīzijā, es tev kaut ko rādu. Un es zinu, ka tu esi ļoti izmisis, jo, protams, šķiet, ka nekādas izpirkšanas nebūs, ka viss ir pa galam, ka nav neviena, kas atbilstu prasībām, taču lauva no Jūdas cilts. Ziniet, Jūda, mēs to jau izskatījām šeit uz tāfeles. Jūdas cilts emblēma bija lauva. Atcerieties lauva un vērsis, un tā tālāk cilvēka galva un tā tālāk, un viņi šie serafi sargāja šo vārdu, kamēr Marks, Matejs, Lūka un Jānis stāvēja apkārt apustuļu darbu grāmatai. Un es dzirdēju, kā sacīja viens vīrs, kāds liels kalpotājs, sacīja, apustuļu darbu grāmata, tās ir tikai stalažas. Bet tas taču bija pirmais vīnakoks, kuru izdzina svētā draudze, protams, tieši tā. Un ja tā kādreiz izdzīs vēl vienu, tas būs tieši tāds pats, bez šaubām. Jums ir uzpotēti vīnakoki, un tie nes citronus, kaut arī tiem būtu jābūt apelsīniem, taču saprotat, kad šis vīnakoks atkal izdzīs kādu zaru, tas būs precīzi tāds pats kā oriģināls. Un Matejs, Marks, Lūka un Jānis, šie evaņģēlīji tur stāv un to apsargā. Cilvēka gudrība, lauvas spēks, vērša darbs un leoparda, gribēja teikt, ērgļa straujums. Jā, šie evaņģēlīji stāv savā vietā. Vai jūs atceraties, kā mēs to izskatījām? Tas bija 7 draudzes periodos. Lūk, viņš sacīja, lauva no Jūdas cilts. Kāpēc no Jūdas? Ak, Jūda! Likumdevējs nezudīs no viņa gurniem, iekams Šīlo nāks, un viņš nāks caur Jūdu. Un lauva, Jūdas cilts simbols, ir uzvarējis. Viņš ir uzvarējis. Un kad viņš pavērās apkārt, lai ieraudzītu, kur ir šis lauva, viņš ieraudzīja jēru. Tas ir savādi, skatīties, kur ir lauva, bet ieraudzīt jēru. Vecāji nosauca viņu par lauvu. Taču, kad Jānis paskatījās, viņš ieraudzīja jēru. Jēru kā nokautu pirms pasaules radīšanas. Jērs bija nokauts. Kas tas bija? Kas bija šis jērs? Tas bija asiņains, ievainots. Jērs, kas bija nokauts, bet no jauna bija dzīvs. Un viņš bija asiņains. Kā gan jūs varat skatīties uz to, draugi, un palikt grēcinieki? Iznāca jērs. Vecais sacīja, lauva ir uzvarējis, lauva no Jūdas cilts. Un Jānis paskatījās, lai ieraudzītu šo lauvu. Bet tur bija jērs, tas drebēja, viss asinīs rētās. Viņš bija uzvarējis. Bija redzams, ka viņš bija cīnījies. Viņš bija nokauts, taču atkal bija dzīvs. Pirms tam, ziniet, Jānis šo jēru šeit nebija vērojis. Pirms tam viņš nebija pieminēts. Viņš nekur nebija pieminēts. Jānis viņu nebija redzējis, kaut arī viņš apskatīja visas debesis. Taču šeit viņš iznāca priekšā. Pievērsiet uzmanību, no kurienes viņš iznāca. No kurienes tad viņš iznāca? Viņš iznāca no tēva troņa, kur viņš sēdēja kopš tā laika, kad tika nokauts. Un atkal augšām cēlās. Viņš ir augšām cēlies un sēž pie Dieva labās rokas, vienmēr dzīves būdams, lai mūs aizstāvētu. Āmen! Augšām cēlies šodien, tur kā aizstāvis, ar savām asinīm, lai aizstāvētu ļaužu neziņas dēļ. Lūk ir tas, uz kuru es paļaujos. Viņam joprojām bija balinātājs. Šis grēku piedošanas balinātājs. Jānis paskatījās uz šo jēru, un jērs izskatījās tā, it kā tas būtu nokauts. Un tad viņš ievēroja, ka tas bija rētās un savainots, ka tas bija sasists un asiņoja, asiņojošs jērs, lūk, kas ieņēma mūsu vietu. Vai tas nav savādi, ka parastam jēram bija jāieņem mūsu vieta? Un viņš ieraudzīja jēru, tas iznāca priekšā. Jānis pirms tam nebija viņu ieraudzījis, jo viņš bija atradies tālā mūžībā. Veicot aizstāvēšanu un parādot, ka tie, kuri bija atnākuši pie Dieva ar buļļu un kazu asins upuriem, ar aizvietotāju upuri, tāpēc, ka tie, kuri tam ticēja, norādīja uz viņu, un asinis vēl nebija izlietas, tāpēc viņš atradās tur, lai viņus attīrītu, viņš atradās tur, lai attīrītu tevi un mani. Un ak, Dievs, es ceru, ka arī šovakar viņš atrodas tur, jo šis jērs tika nokauts par katru grēcinieku. Kā gan Jehova var ieraudzīt vēl kaut ko, izņemot to asiņaino jēru, kurš tur stāv? Un šajā vīzijā jērs, it kā nokautais, iznāca priekšā. Ievērojiet, atnāca no tēva goda krēsla. Ak, aizdomājieties, no kurienes viņš šajā vīzijā iznāca? Viņš iznāca no godības, kur viņš ir apsēdies pie Dieva labās rokas. Viņš iznāca no godības pie Jāņa. Ak, vai tas nebūtu kaut kas brīnišķīgs, ja šovakar mēs varētu nolikt malā savas grēcīgās domas, pietiekami tālu prom, lai pieņemtu viņu, lai viņš šovakar ierastos no tās pašas tālās godības, lai atklātu sevi jebkuram no jums? Šis jērs ierodas no godības, lai aizstāvētu, lai tagad jau pieprasītu to, ko viņš ir izpircis. Neaizmirstiet, tur viņš vēl darbojās kā starpnieks. Taču atcerieties, šie zīmogi teju atvērsies, un jērs ierodas no Dieva svētnīcas. Iziet priekšā. Pagaidiet, kad mēs nonāksim līdz tai vienai stundai. Izskatīsim to pusstundas klusumu. Svētnīca ir dūmos. Aizstāvības vairs nav. Upuris ir prom. Tā ir tiesas vieta. Asinis tur vairs nav, jo ar asinīm noklātais jērs ir aizgājis. Negaidiet līdz tam laikam. Vai atcerieties no vecās derības, kad uz salīdzināšanas vāka nebija asinis, tā bija tiesa, taču tikmēr, kamēr uz tā bija asinis, tur bija žēlastība. Taču, kad jērs aizgāja, ar to viss beidzās. Kas viņš bija? Viņš bija aizstāvis. Nevis kāda cita persona. Tādā gadījumā pasakiet man, vai tad Marija varētu būt aizbildne? Ko tad Marija varētu iedot? Ko varētu svētais Francisks, svētais Asīzis, vai jebkurš, jeb svētā Cecīlija, vai jebkurš cits cilvēks? Jānis nu nemaz neredzēja tūkstošiem svēto, kuri atnāca no starpniecības. Viņš redzēja jēru. Jēru, kurš bija nokauts, asinīs. Man ir vienalga, cik daudz svēto ir nokauti. Tas viņiem visiem pienācās, ikvienam no viņiem. Kā pie krusta pateica tas zaglis, mēs esam grēkojuši, un mēs to esam pelnījuši. Taču šis cilvēks neko nav izdarījis. Viņš bija vienīgais cilvēks, kas bija cienīgs. Te nu viņš nāk no aizbildņa, jeb aizstāvja sola. Kam pakaļ viņš nāk? Vērojiet viņu. O, Jānis raudāja. Kur tas viss ir? Kas tagad notiks? Neraudi, Jāni, sacīja vecais. Lūk, nāk lauva, viņš ir uzvarējis. Kad viņš paskatījās, tur nāca jērs, asiņains, nokauts. Viss nogalinātais ir asiņains, ziniet, tas ir nogalināts, kaklas ir pārgriezts, vai vēl kaut kā, tur visur ir asinis. Lūk, nāk jērs, kurš ir nokauts, un viņš iznāca priekšā, ak vai, kāpēc? Lai pieprasītu to, ko viņš bija izpircis. Āmen! Ak vai, vai jums negribētos vienkārši ielīst kādā stūrītī, apsēsties un kādu brītiņu paraudāt? Lūk, nāk šis jērs, joprojām asinīs. Jānis, tur nebija neviena, tur apkārt stāvēja visa šīs slavenības, taču neviens no viņiem to nevarēja izdarīt. Un tā, tagad parādās jērs, viņa aizbildniecības dienas ir beigušās, starpniecības dienas. Kad tur stāvēs šis eņģelis, pagaidiet, līdz mēs tiksim līdz zīmogiem, un laika vairs nebūs. Pareizi. Šī pusstunda klusuma. Vērojiet, kas notiek tajā klusuma pusstundā, kad būs tas septītais zīmogs, nākošās svētdienas vakarā, ja Dievs dos. Kāpēc viņš iznāk? Lai pieprasītu savējo. Ak vai, viņš iznāk priekšā, lai pieprasītu to, kas pieder viņam. Lūk, viņš ir izpildījis, kas bija jāizdara radiniekam. Viņš nonāca, kļuva par cilvēku, nomira. Viņš ir paveicis šo izpirkšanas darbu, kas bija jāpaveic radiniekam, taču vēl nav pieprasījis to, kas viņam pieder. Tagad viņš parādās uz skatuves, lai pieprasītu savas tiesības. Skatieties, kas notiek, ak vai! Kamdēļ viņš tika nokauts? Jo kļuva par radinieku cilvēkam, lai nomirtu viņa vietā, lai viņu izpirktu. Taču vecais nekļūdījās, kad viņš nosauca viņu par lauvu. Saprotat? Vecais nosauca viņu, viņš sacīja lauva, tāpēc, ka pirms tam viņš bija jērs, aizstāvis, asiņains jērs, taču tagad viņš iznāk priekšā kā lauva. Viņa aizbildniecības laiks ir beidzies. Nešķīstais, lai grimst vēl nešķīstībā, bet taisnais, lai dara arī turpmāk taisnību, svētais, lai pastāv arī turpmāk svētumā. Viss ir noslēdzies. Ak, brāli! Un kas tad? Kas tad? Un neaizmirstiet, tas notiek 7. draudzes periodā, kad tiks atvērti Dieva noslēpumi. Tagad skatieties ļoti uzmanīgi. Te ir kaut kas jums ir jāsaprot. Lūk, viņš darīja savu starpniecības darbu, būdams ticīga cilvēka aizstāvis, jeb aizbildnis. Viņš tur ir bijis 2000 gadus, jērs. Tagad viņš iznāk no mūžības, lai paņemtu īpašumtiesību dokumenta grāmatu un noņemtu zīmogus un atklātu noslēpumus. Kad tas notiek? Laika beigās. Vai jūs to sapratāt? Ļoti labi. Tādā gadījumā mēs turpināsim. Un tā, noraut šos zīmogus un atklāt visus noslēpumus viņiem, septītajam eņģelim, kura vēstījums atklās visus Dieva noslēpumus. Dieva noslēpumi atrodas šajos septiņos zīmogos, saprotat? Tā viņš šeit pateica. Visi noslēpumi atrodas šajos septiņos zīmogos. Un tagad jērs iznāk no turienes, kura viņš bija starpnieks starp Dievu un cilvēku. Viņš kļūst par lauvu. Un kad viņš kļūst par lauvu, viņš paņem grāmatu. Tās ir viņa tiesības. Dievs to ir glabājis, šo noslēpumu. Taču tagad atnāk jērs. Neviens nespētu paņemt šo grāmatu, tā joprojām ir Dieva rokās. Neviens pāvests, ne priesteris, lai kas tas arī nebūtu, viņi nekādi nespētu paņemt šo grāmatu. Šie septiņi zīmogi nav atklāti, saprotat? Taču kad starpnieks, kad viņa kā aizstāvja darbs ir padarīts, viņš iznāk. Un Jānis, vecais sacīja, viņš ir lauva, un viņš iznāk, paskatieties uz viņu, ak vai redzat? Viņš iznāk, lai paņemtu grāmatu, tagad skatieties, lai atklātu Dieva noslēpumus, par kuriem citi ir izteikuši minējumus visos šajos konfesionālajos periodos. Redziet, tad septītais eņģelis, ja šī grāmata, šie noslēpumi ir Dieva svētie raksti, tad septītajam eņģelim ir jābūt pravietim, lai pie viņa atnāktu Dieva vārds. To nevar saņemt neviens priesteris, pāvests vai vēl kaut kas. Vārds pie tādiem nenāk. Dieva vārds nāk tikai pie pravieša, vienmēr. Maliahijas 3. Nodaļā tāds ir apsolīts. Un kad viņš parādīsies, viņš paņems Dieva noslēpumus, kuros draudze ir pilnībā saputrojusies visās šajās konfesijās un atjaunos bērnu ticību atpakaļ tēviem. Un tad pār visu zemi nonāks Dieva sots, un zeme tiks sadedzināta, un pēc tam taisnie staigās pa bezdievju pīšļiem, 1000 gadus valstībā. Vai tagad jūs to saprotat? Labi. Ir tādi, kas konfesionālajā periodā ir izteikuši minējumus, taču redziet, tam ir jābūt tam cilvēkam. Septītais eņģelis no Atklāsmes grāmatā 10:1-4 ir... Šie Dieva noslēpumi tiek iedoti septītajam eņģelim, un viņš pabeidz visus noslēpumus, kuri ir palikuši visu šo konfesionālo periodu laikā. Tagad jūs redzat, kāpēc es nepārmetu maniem brāļiem konfesijās. Vainīga ir pati konfesijas sistēma. Viņi nevar, viņiem nav nekādas jēgas censties to saprast, jo tas vēl nevarēja atklāties. Tas ir saskaņā ar vārdu. Viņiem bija pieņēmumi par to, un viņi ticēja, ka tas tur ir, un dzīvoja ticībā. Taču tagad tas ir acīm redzami atklāts. Amen! Tas tik ir, cik abrīnojama rakstu vieta. Tagad skatieties. Pēc tam tieši viņš, Jērs, ir tas, kas ieņem savu vietu kā ķēniņš, kad viņa svētie atnāk viņu kronēt, kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Saprotat? Redziet, laiks ir beidzies, Atklāsmes grāmata 10:6, laika vairs nav. Pievērsiet uzmanību, ka šim jēram ir 7 ragi, vai jūs to ievērojāt? Ar 7 ragiem. Mēs nesen to izskatījām. Raks, tas ir dzīvnieka spēks. Un ievērojiet, viņš nebija dzīvnieks, jo viņš paņēma grāmatu no tā labās rokas, kurš sēdēja uz stroņa. Saprotat? Tak vai! Man šķiet, ka es to kaut kur biju pierakstījis. Tā, salauzt zīmogus un atvērt īpašumtiesību dokumentu un vēstījums pēdējiem eņģelim, un viņš ieņem savu ķēniņa vietu. Lūk, kāpēc viņš tagad iznāk. Tagad skatieties, kad viņš iznāk 7 ragi, un tā, kad viņš ieraudzīja šo jēru, kad Jānis uz viņu skatījās, viņš izskatījās kā nokauts, asiņains, un viņš bija atnācis no mūžības, un viņš vairs nebija starpnieks. Nu tad lūdzieties Marijai, cik viens sirds vēlas. Neviens debesīs un uz zemes, neviens cilvēks, nekāda būtne, vēl kaut kur, neviens nevarēja to paņemt. Jānis tāpēc sāka pat gauži raudāt. Ak, katoļu draugs, vai tad tu to neredzi? Nevajag lūgties kaut kādam mirušam cilvēkam. Šis jērs ir vienīgais starpnieks, saprotat? Tieši viņš iznāca priekšā, un ko viņš tur darīja? Viņš atradās tur kā aizstāvis, kamēr viņa asinis bija veikušas izpirkšanu par katru cilvēku. Un Jēris zina, kas ir ierakstīts grāmatā. Vēl pirms pasaules radīšanas viņš zināja to vārdus, kuri bija tur ierakstīti. Tāpēc viņš tur stāvēja, un taču būdams starpnieks līdz, veikdams starpniecības darbu, līdz bija izpirts ik viens, kurš bija ierakstīts tajā grāmatā, un viss bija pabeigts. Bet tagad viņš iznāk, saprotat? Viņš ir izdarījis savu kā radinieka uzdevumu. Vai jūs zināt, kāds bija šis radinieka uzdevums? Tas bija dot liecību vecaju priekšā, vai atceraties, kā Boās novilka savu kurpi, un tā tālāk. Visu to viņš jau ir izdarījis. Bet tagad viņš nāk paņemt savu līgavu. Amen. Viņš tagad nāk kā ķēniņš. Viņš gaida savu ķēniņieni. Amen, amen. Šajā grāmatā atrodas viss šis noslēpums. Sarullēts aiz 7 zīmogiem. Ak, brāli, aiz 7 zīmogiem, gaidot, kad viņš atnāks. Nu ko, apskatīsim šos simbolus. Redz, pulkstenis vēl tikai 9. Mums vēl ir 3 stundas vai vairāk. Sātans man visu laiku saka, ka cilvēki ir noguruši. Tāpēc man šķiet, ka tā arī ir. Taču ziniet, tik un tā izskatīsim. 7 ragi, tas ir 7 draudzes. 7 draudzes periodi, jo tāda bija jēra aizsardzība. Savas tiesības uz zemes viņš aizsargāja ar Dieva sūtītu cilvēku grupiņu, kas aizsargāja, saprotat, jēra raks. 7 acis, tie ir 7 vēstneši, no 7 draudžu periodiem. 7 acis, 7 redzētāji. Vai jūs gribētu pierakstīt kādu rakstu vietu? Nu, vienkārši to atvērsim. Ko jūs sakāt? Vai jums būtu tam laiks? Labi, atvērsim Cahariju, Cahārijas grāmatu, tikai uz brītiņu. Un mēs nedaudz no tā izlasīsim. Es negribu jūs pārāk ilgi aizkavēt ar šīm lietām. Bet tomēr es negribu, lai jūs to palaižat garām. Vai ir kaut kas svarīgāks par šo? Cilvēkam nav nekas svarīgāks par mūžīgo dzīvību. Un mums noteikti to tagad ir jāsaprot un jāpārliecinās, ka mēs to saprotam. Labi? Ļoti labi, draugi. Un tagad mēs izlasīsim no Cahārijas grāmatas 3. Nodaļas. Man šķiet, ka tā ir tā vieta, lūk, Cahārijas 3. nodaļa. Šeit mēs atradīsim šos simbolus, ja es esmu pierakstījis savas rakstuvietas. Es gluži vienkārši klaigāju no prieka, kad šodien tam uzdūros. Un tā, es vienkārši nezinu, vai es to pierakstīju pareizi vai nē. Es ceru, ka pareizi. Cahārijas 3. nodaļa, paskatīsimies, vai tas ir. Man šķiet, šeit ir 89, bet droši vien tas ir 8 līdz 9. Labi. Viss kārtībā, es zinu, ka tas nevar būt 89. Cahārijas grāmata 3, 8 un 9. Klausies, jau Jozo, augstais priesteri, tu un tavi biedri, kas sēž tavā priekšā, jo šie vīri ir mana zīme. Redzi, es likšu nākt savam kalpam, atvasei, Kristus. Redzi, kur akmens, ko es noliku Jozovas priekšā, uz viena akmens 7 acis. Septiņas acis. Redzi, es tur iegrebšu grebumu, saka pulku kungs. Es noņemšu šīs zemes vainu vienā dienā. Tagad atšķirsim Cahārijas 4:10. 4:10. Klausieties. Un kas var nicināt šo sīko sākumu dienu? Dievs vienkāršībā, redziet. Bet tie ar prieku redzēs svērteni Zerubabeli rokās. Tie 7, tā kunga acis, kas raugās uz visu pasauli. Septiņas acis. Acis nozīmē redze. Redze nozīmē pravieši, redzētāji. Šim jēram bija 7 ragi, un uz katra raga bija acis. 7 acis. Kas tas ir? Kristus un viņa līgava. 7 draudzes periodi. No turienes atnāca 7 pravieši. 7 redzētāji, acis. Tāpēc šim pēdējam ir jābūt redzētājam. Labi. Pievērsiet uzmanību. Viņš nav dzīvnieks. Viņš paņēma grāmatu no tā labās rokas, kas sēd goda krēslā. Kas viņš bija? Īpašnieks. Sākotnējais īpašnieks, kura labajā rokā bija izpirkšanas grāmata. Un nekāds eņģelis, nekāda eņģeliska būtne, nekas cits nevarēja ieņemt to vietu. Un šis asiņainais jērs iznāca un paņēma grāmatu no viņa rokas. Ak, kas tas bija? Brāli, tā ir pati grandiozākā vieta svētajos rakstos. Un to izdarīt nevarēja neviens eņģelis, pilnīgi nekas. Jērs atnāca un paņēma to no tā labās rokas, kurš sēdēja goda krēslā. Ko tas nozīmē? Tagad tā pieder jēram. Āmen! Tādas bija Dieva likuma prasības. Viņam tā pieder. Dieva likums pieprasīja radinieku izpircēju, un iznāca jērs, kurš tam atbilda. Es esmu viņu radinieks. Es esmu viņu izpircējs. Es biju viņu aizstāvis, bet tagad es esmu atnācis, lai pieprasītu viņiem to, uz ko viņiem ir tiesības. Amen! Es esmu atnācis, lai pieprasītu viņu tiesības. Iekštā viņiem ir tiesības uz visu, kas tika pazaudēts tad, kad notika atkrišana, un es esmu samaksājis cenu. Ak, brāli, o! Vai jūtat iekšēju dievbijību? Nevis labo darbu dēļ, kurus mēs esam darījuši, bet caur viņa žēlastību. O, brītiņu uzgaidiet, un tie vecaji un visi pārējie sāka mest zemē savus vainagus, un ievērojamie sāka mesties zemē, saprotat? Neviens nespēja to izdarīt. Bet viņš piegāja tieši pie Dieva labās rokas, un paņēma no viņa rokas grāmatu, un pieprasīja, kas viņam pienācās. Es nomiru par viņiem. Es esmu viņu radinieks izpircējs. Es esmu starpnieks. Manas asinis tika izlietas, Es kļuvu par cilvēku, un es to izdarīju, lai atkal iegūtu atpakaļ šo draudzi, to, kuru es paredzēju pirms pasaules radīšanas. Es tā biju nolēmis, es to izteicu, ka viņa tur būs, un neviens nebija spējīgs to paņemt, taču es devos lejup un to izdarīju, es pats. Es esmu viņu radinieks, es kļuvu viņiem radniecīgs. Un viņš paņem šo grāmatu. Amen! Ak, kurš mani šovakar tur gaida? Kurš tas ir draudze? Kurš gaida tur? Kurš tad vēl varētu jūs tur gaidīt? Šis radinieks izpircējs. Ak, vai, cik lielisks apgalvojums! Tas ir rīcība! Tagad viņam ir īpašumtiesību dokuments izpirkšanai. Viņš tur to savā rokā. Starpniecība jau ir beigusies. Viņš tur to savā rokā. Atcerieties, visu laiku tā bija Dieva rokā, bet tagad tā ir Jēra rokā. Tagad uzmanīgi skatieties. Visas radības izpirkšanas īpašumtiesību dokuments ir viņa rokā, un viņš ir atnācis, lai pieprasītu to atpakaļ cilvēcei. Nevis pieprasīt to atpakaļ priekš eņģeļiem, bet pieprasīt to atpakaļ cilvēkiem, kuriem tas arī bija dots, lai atkal būtu Dieva dēli un meitas, atvest viņus atpakaļ Ēdenes dārzā, visu, ko viņi pazaudēja, visu radību, kokus, dzīvniekus, visu pārējo. Ak vai, vai tas jums neliek justies labi? Man šķita, ka es esmu noguris, bet nu vairs neesmu, saprotat? Reizē man šķiet, ka kļūstu, ka esmu pārāk vecs, lai es sludinātu, bet pēc tam, kad ieraugu kaut ko tādu, man šķiet, ka atkal es esmu jaunēklis. Jā, ai, no tā ar tevi kaut kas notiek, saprotat? Jo es taču zinu, ka tur mani kāds gaida, tur ir kāds, kurš samaksājis to cenu, kuru es nevarēju samaksāt pareizi. Viņš to izdarīja manis dēļ, Čārlī, viņš to izdarīja tevis dēļ, viņš to izdarīja visai cilvēcei. Un tagad viņš iznāk, lai pieprasītu to, kas viņam pienākas kā izpircējam. Kam par labu viņš to pieprasa? Ne jau priekš sevis, bet priekš mums. Viņš ir viens no mums, viņš ir mūsu radinieks, ak vai, viņš ir mans brālis, viņš ir mans glābējs, viņš ir mans dievs, viņš ir mans radinieks izpircējs, viņš ir viss. Jo kas gan es biju bez viņa, vai kas gan es varētu būt bez viņa? Tāpēc, redziet, viņš ir mans viss, un viņš tur stāv kā mūsu radinieks. Un lūk, līdz pat šim laikam viņš ir bijis mūsu aizstāvis jeb starpnieks, bet tagad viņš iznāk un paņem izpirkšanas grāmatu, lai pieprasītu savas tiesības uz to, ko viņš izdarīja mūsu dēļ. Cilvēki mirst, Jēzus sacīja, kas man tic, dzīvos, ja arī viņš mirs. Ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam. Kas ēd manu miesu un dzer manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to uzcelšu pastarā dienā. Nav nozīmes, vai viņš aizmigtu pirmajā nakts sardzē, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā vai septītajā. Vienalga, kad viņš aizmigs, kas tad notiks? Atskanēs Dieva bazūne. Šī pēdējā bazūne sāk skanēt tajā pašā laikā, kad savu vēstījumu izsaka šis pēdējais eņģelis un atveras pēdējais zīmogs. Atskanēs šī pēdējā bazūne un atnāks izpircējs, lai paņemtu savu īpašumu, kuru viņš ir izpircis, savu draudzi, mazgātu asinīs. Un tā, ak, tagad visa radība atrodas viņa rokā. Un viss izpirkšanas plāns ir aizzīmogots ar septiņiem noslēpumainiem zīmogiem šajā grāmatā, kuru viņš paņēma. Un tagad paskatieties, un vienīgi viņš var atvērt to tiem, kam viņš to grib darīt zināmu. Tā ir viņa rokā, saprotat? Lūk, viņš apsolīja, ka tas notiks tajā laikā, lūk, jo tā ir aizzīmogota ar septiņiem noslēpumainiem zīmogiem izpirkšanas grāmata. Tagad paskatieties. Draugi, es jums sacīju, ka atlaidīšu jūs 8:30, bet es te esmu izlaidis kādas 3 vai 4 lapas, lai nonāktu līdz šai vietai, tāpēc ir jau pāri 9, tā lai jūs varētu atkal atnākt rītdien. Taču šajā septiņkārtīgajā zīmogu grāmatā, izpirkšanas grāmatā, kuru paņēma pats Jērs, viņš arī bija vienīgais, kurš varēja to izdarīt. Un viņš paņēma to no tā rokas, kas sēdēja tronī, lai tagad pieprasītu to, ko viņš ir izpircis, lai pieprasītu to, kas pienākas viņam. lai pieprasītu manis un tevis dēļ to, kam viņš mūs izpirka, saprotat? Lai no jauna dāvātu to, ko Ēdenes dārzā pazaudēja Ādams. Viņš mūs ir izpircis, lai to visu mums atdotu. Lūk, redzot šo grāmatu jēra rokās, mēs esam gatavi lūgt, lai pār mums ir viņa žēlastība un žēlsirdība, lai mums atvērto šī septiņu zīmogu grāmata un ļautu mums kaut nedaudz ieskatīties aiz laika priekškara. Ak vai! Ievērojiet, kad viņš paņēma grāmatu, šo apzīmogoto īpašumtiesību dokumentu. Tagad tā kārtīgi iegaumēja to. Un norāva šos noslēpuma zīmogus, lai tos atklātu, nodotu tos savējiem, saprotat, visiem tiem, kurus viņš izpirka. Lūk, kad mēs nonāksim pie tā zīmogos, mēs vēlreiz pie tā atgriezīsimies un ieraudzīsim tās dvēseles zem altāra, kas brēca stiprā balsī, kungs, cik ilgi, cik ilgi. Un šeit viņš ir kā starpnieks uz altāra, vēl tikai mazu brīdi, jo ir vēl tādi, kuriem ir jācieš tāpat kā jums. Taču te viņš iznāk no turienes, kad ir šis pēdējais zīmogs. Viņš vairs nav starpnieks, tagad viņš ir ķēniņš. Un ko tad viņš dara? Ja jau viņš ir ķēniņš, tad ir jābūt arī viņa padotajiem. Un viņa padotie ir tie, kurus viņš ir izpircis. Bet viņi nevar nākt viņa priekšā, pirms viņš nav pārņēmis izpirkuma tiesības. Un šeit viņš iznāk no savas starpnieka pozīcijas, un kaut arī nāve mūs ir iezinusi kapā, viņš iznāk ar šīm tiesībām. Amen! Un pat tie, kas līdz viņa atnākšanai paliks dzīvi, neaizkavēs tos, kuri ir aizmiguši, jo atskanēs Dieva bazūne, kad skanēs tā pēdējā bazūne. Kad būs noņemts pēdējais zīmogs, un kad septītais eņģelis teiks savu vēstījumu, atskanēs pēdējā bazūne, un nomirušie Kristu augšām celsies, un mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti padebešos, lai satiktos ar viņu debesīs. Viņš pieprasa, tagad viņš ir iznācis, lai pieprasītu to, kas pieder viņam. Skatieties! Paskatieties, ak, noņēma zīmogus, atklāja noslēpumus. Kad viņš tos atklāja? Pēdējiem draudzes periodam, vienīgajiem, kuri vēl dzīvo, visi pārējie jau ir aizmiguši. Viņš sacīja, ja viņš nāks pirmajā naktas sardzē, pirmajos gaļos, otrajā naktas sardzē, trešajā naktas sardzē un tā tālāk līdz septītajā naktas sardzē. Septītajā naktas sardzē atskanēja komanda, jeb sauciens, redzi, līgavainis nāk. Un kad viņas to izdarīja, guļošās jaunavas, formālās draudzes sacīja, o, ziniet, es domāju, ka man gribētos dabūt to svēto garu. Vai esat ievērojuši presbiteriešus un anglikāņus? Vai jūs dzirdējāt manus prediķi Fēniksā tiem cilvēkiem, kuri izdod laikrakstu Voice un raksta, nu, kas skaistam autoram, kurš raksta svētais tēvs tās un tāds? Kaut arī Bībele saka, šādi nesauciet nevienu cilvēku par tēvu. Redziet, tas ir tāpēc, ka arī viņi guļ līdz ar viņām. Taču, kad viņi atnāk un saka, jā, mēs ticam, viena sieviete nesen pazvanīja citai sievietei sacīja, zini, es esmu anglikāne, sacīja, viņdien es sāku runāt mēlēs, man šķiet, ka es saņēmu svēto garu, taču, nevienam to nesaki. Es par to ļoti šaubos. Varbūt to arī runāja mēlēs, taču pamēģiniet aizdedzināt cilvēku. Kā gan viņš varēs mierīgi nosēdēt? Vai varat iedomāties, ka Pēteris, Jēkabs un Jānis un visi pārējie tur augšustabā sacītu, o, mēs tagad dabūjām svēto garu, taču varbūt būs labāk, ja mēs vienkārši netrokšņosim. Brāli, viņa līda caur logiem, durvīm un vēl visvisādi, lai tiktu uz ielas un uzvedās kā dzērāju bariņš. Lūk, kāds ir patiesais svētais gars. Taču redziet, tā guļošā jaunava tik un tā neko nesaņem. Jā, jā, pareizi. Un atcerieties, kamēr viņas gāja, lai mēģinātu nopirkt eļļu, atcerieties, rakstos nav sacīts, ka viņas to dabūja. Taču kamēr viņas bija aizgājušas, cenšoties to nopirkt, atskanēja skaņa. Kas notika? Visas šīs jaunavas, kas gulēja, piecēlās un sakārtoja savus lukturus un iegāja mielastā. Vai pareizi? Bet pārējās tika atstātas uz lielo bēdu periodu. Pareizi. Asaras raudāšana un zobu trīcēšana. Tā ir draudze, nevis līgava, bet draudze. Līgava iegāja. Ir liela atšķirība starp draudzi un līgavu. Tieši tā. Iegāja kāzu mielastā. Ak, padomā tik. Zīmogi tika noņemti pēdējā draudzes periodā, lai atklātu šīs patiesības. Kāpēc? Jērs noņēma zīmogus un atklāja tos savai draudzei, lai savāktu savus padotos savai valstībai. Viņa līgavu, saprotat? Ak vai, viņš tagad grib atvest pie sevis savus padotos. Kā to saprast? No zemes pīšļiem, no jūras dziļumiem, no bezdebeņiem, no visurienes, no ikvienas vietas, no tumsas valstības, no paradīzes, lai kur arī viņa nebūtu. Viņš saugs, un viņi atsauksies. Viņš saugs, un viņi atsauksies. Viņš atnāks pēc saviem padotajiem. Viņš atklāja savus noslēpumus, un viņi to ieraudzīja. Un tad laika vairs nebūs. Laiks ir iztecējis. Tas ir beidzies. Labi. Viņš atstāja troni, kur viņš bija kā aizstāvis, kā nokauts jērs, lai būtu lauva, ķēniņš, lai atvestu uz tiesu pasauli, kura ir noraidījusi viņa vēstījumu. Viņš vairs nav starpnieks. Atcerieties šeit vecās derības mācību. Mēs pasteiksimies. Kad uz salīdzināšanas vāka vairs nebija asinis, kas tad tas bija? Tā bija tiesas vieta. Un kad nokautais jērs iznāca no mūžības, no tēva troņa, un pārņēma to, kas viņam pienācās, tad tā bija tiesas vieta. Tad viņš vairs nebija jērs, bet kļuva lauva, ķēniņš, un viņš aicina, lai atnāk viņa ķēniņiene un nostājas viņam blakus. Jeb vai jūs nezināt, ka svētie tiesās pasauli? Daniels sacīja, iesākās tiesa, un grāmatas tika atvērtas, un 10,000 reiz 10,000 kalpoja viņam. Ķēniņš un ķēniņiene. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Tas ir draudzē. Un tur stāvēja ķēniņiene un ķēniņš. Kā saka viena kovboju dziesma. Reiz naktī es gulēju prērijā un vēroses debesu zvaigznēs. Un jautāju, vai kādreiz tāds kovbojs varētu doties tais tālajās tālēs. Tur esot kā ceļš uz to gaišo un laimīgo tāli. Bet saka, ka šaurs un grūti pamanāms tas. Bet platais ceļš, ejot uz postu, visgaismās un visiem pazīstams tas. Un saka, ka ir kāds liels saimnieks. Viņš runā savā lopkopja dzīves valodā. Ja jūs kādreiz esat bijuši tajā vidē, jūs skaidri sapratīsiet, par ko ir runa. Un saka, ka ir kāds liels saimnieks, un vietas tam vienmēr ir daudz. Tam vienmēr ir grēciniekam vieta, kas pa taisno un šauro celiņu iet. Un saka, ka viņš nekad neatstās tevi. Pat katru skatienu un darbību tavu zina viņš. Bet drošībai degzīmi labāk mums uzspiest un mūsu vārdu viņa lielajā rēķinu grāmatā ierakstīt. Jo stāsta, ka būs viens liels aploks, kurā kovboji kā ganāmpulks stāvēs, lai iezīmētu tos tiesas jātnieki, šie pravieši un redzētāji, kuri pazīst katru šķirni un degzīmi. Ja jūs kādreiz esat bijuši lopu aplokā, redziet, tur stāv saimnieks, bet jātnieki grozās tajā lopu barā. Kad jātnieks ieraudzīs, ka blakus ir kāds lops ar viņa degzīmi, viņš pamās saimniekam, un saimnieks to ieraudzīs un piekrītoši pamās ar galvu. Viņa zirgs uzreiz metīsies uz priekšu, apkārt un apkārt uz riņķi, lūk šādi atdalot ragu lopus un nošķirs tās govis, kas pieder viņam, saprotat? Jo stāsta, ka būs viens liels aploks, kurā kovboji kā ganāmpulks stāvēs, lai iezīmētu tos tiesas jātnieki, kas pazīst katru šķirni un degzīmi. Un tā viņš sacīja, man šķiet, ka es būšu kā noklīdis jaunlops, vienkārši vīrs, kas notiesāts mirt. Bez šīs degzīmes no tādiem vāra zupu, saprotat? Kas nošķirts būs kopā ar negudriem, kad šo jātnieku saimnieks nāks. Vai redzat, kas viņš ir? Jātnieku saimnieks. Tieši tas ir jērs attiecībā uz šiem septiņiem vēstnešiem, kuri zina katru šķirni un degzīmi, saprotat? Paskatieties, lūk, viņš nāk. Viņš atstāja troni, kur viņš bija kā aizstāvis, kā nokauts jērs, lai kļūtu par lauvu, ķēniņu, lai atvestu uz tiesu visu pasauli, kura ir noraidījusi. Tad mūsu radinieks izpircējs būs ķēniņš pār visu. Kāpēc? Viņam ir izpirkšanas īpašumtiesību dokuments. Tas viss atrodas viņa rokā. Es priecājos, ka es viņu pazīstu, saprotat? Tad viņš pieprasīs savu mantojumu, draudzi, līgavu, viņš to pieprasīs. Ko viņš darīs pēc tam? Viņš atbrīvosies no sava pretinieka, no Sātana. Viņš iemetīs viņu ugunsjūrā līdz ar visiem tiem, kurus Sātans iedvesmoja noraidīt viņa izpirkšanas vārdu. Tur viņš ir ķēniņš. Šobrīd uz troņa vēl ir žēlastība. Nenoraidiet viņa piedāvājumu, saprotat? Tie jātnieki skaidri zina, kas jūs tādi esat. Un lūk, viņa pretinieks, kurš 2000 gadus ir sagādājis viņam grūtības apgalvojot, es varu darīt ar viņiem visu, ko vien gribu, viņi joprojām ir mani, viņi ir mani, viņi tur pazaudēja šo dokumentu. Taču viņš ir radinieks izpircējs, viņš sacīja, ka šobrīd viņš ir tur kā aizstāvis, taču pienāks laiks. Tas sacīja, es iedzīšu viņu kapā, bet viņš pateica draudzei, es jūs izvedīšu no tā ārā, saprotat? Taču vispirms man vajag pabūt par aizstāvi. Te viņš iznāk, atnāk no tās tālās mūžības, no tēva troņa, kur viņš sēdēja kā aizstāvis. Tagad viņš nāk, lai būtu ķēniņš. Ak, lai ganītu visas tautas ar dzels zizli. Tiesa ir gatava sākties. Ak, brāli, tas viss ir mūsu radinieka izpircēja rokās. Pareizi, tieši tā. Ko viņš dara? Viņš met izaicinājumu šim pretiniekam, Sātanam. Tagad viņi ir mani. Es esmu uzcēlis viņus no kapa. Un viņš ņem visus meļus un vārda sagrozītājus, visus tamlīdzīgos līdz ar Sātanu un iznīcina viņus uguns jūrā. Tad visam būs pienācis gals. Iemet viņus uguns jūrā. Ak vai! Vai zināt ko? Pirms mēs beidzam, es gribu šeit kaut ko pateikt. Un pēc tam mēs pasteiksimies. Ievērojiet. Mēs esam nonākuši līdz 7. pantam, bet no 8. līdz 14. pantam. Es vēlos, lai jūs pievēršat uzmanību, kas šeit notiek. Visi, kas bija debesīs un visi, kas bija uz zemes. Tagad paklausieties. Ziniet, es to izlasīšu. Man šķiet būs labāk, ja es to vienkārši izlasīšu no grāmatas, sākot ar 7. pantu, saprotat? Un paskatieties uz 6. pantu. Un es redzēju goda krēsla, četru dzīvo būtiņu un vecaju vidū stāvam jēru, kā nokautu, ar 7 galvām, ar 7 ragiem, tā es gribēju sacīt, un 7 acīm. Mēs to tikko paskaidrojām, kas ir 7 dieva gari izsūtīti pa visu pasauli. Redziet, 7 draudzes periodi, šie 7 vēstneši, kuri uzturēja to uguni, saprotat? Labi. Un viņš nāca, šis jērs, un saņēma grāmatu no tā labās rokas, kas sēd goda krēslā. Tagad skatieties. Un kad viņš to bija izdarījis, paskatieties, kas notika. Kāda varana jubileja. Lūk, tieši šeit arī notiek šo zīmogu noņemšana. Uzreiz pēc tam mēs izskatīsim to pusstundas klusumu. Paskatieties, no šīs vietas mēs sāksim, bet nākamsvētdien vakarā mēs to pabeigsim tieši tajā vietā. Un tagad klausieties ļoti uzmanīgi. Vai jūs esat gatavi? Sakiet amen. Klausieties uzmanīgi, kas notika. Kad viņš to izdarīja? Kad visa radība stenēja, neviens nezināja, ko darīt, un Jānis raudāja. Lūk, atnāca jērs. Viņš atnāca. Un šī grāmata bija sākotnējā īpašnieka rokās, jo cilvēks bija atkritis un to pazaudējis. un neviens cilvēks vairs nebija spējīgs to paņemt. Lai izpirktu zemi, ne priesteris, pāvests, neviens, kā es jau sacīju, taču iznāca Jērs, nevis Marija, nevis tāds svētais vai tāds svētais. Iznāca asiņains, nokauts Jērs un paņēma grāmatu no tā labās rokas, kas sēdēja goda krēslā. Un kad viņi ieraudzīja, ka tas ir izpircējs un visas dvēseles zem altāra, kad eņģeļi, kad vecai, kad visi to redzēja, kad tas notika. Tomēr tas notiks nākotnē. Šovakar viņš ir starpnieks, taču viņš līdz tam nonāks, skatieties. Kad viņš ņēma grāmatu, tad 4 dzīvās būtnes un 24 vecai metās zemē Jēra priekšā, katrs turēdams rokā cītaras un zelta kausus, pilnus kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūkšanas. Tie ir tie, kuri atrodas zem altāra, kuri pirms tam bija lūguši. Redziet, viņi bija lūguši par izpirkšanu, bija lūguši par augšām celšanos. Un šeit šie vecai izlēja viņu lūkšanas priekšā. Tāpēc, ka tagad mums ir pārstāvis, mums debesīs ir radinieks, kas ir iznācis, lai pieprasītu to, kas viņam pienākas. Viņi dziedāja jaunu dziesmu sacīdami, tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts un esi atpircis mūsu Dievam. Skatieties, ar savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām, un tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi. Viņi gribēja atgriezties, un lūk, viņi atgriežas, lai būtu ķēniņi un priesteri. Slava Dievam, es jūtos tik labi, ka varētu pat mēlēs sākt runāt. Jā, tā vien šķiet, ka manā valodā trūkst vārdu, lai viņus slavētu. Man ir vajadzīgi tādi, kurus es pat nezinu. Pievērsiet uzmanību. Tad es redzēju, ieklausieties tajā. Tad es redzēju un dzirdēju, kā daudzu eņģeļu balsi. Paklausieties, kādas te notiek svinības. Kad viņi ieraudzīja, kā atnāk šis Jērs un paņem to izpirkšanas grāmatu, dvēseles sāka bļaut. Mēs to vēl izskatīsim. Visi, pilnīgi visi, visi vecai metās zemē. Viņi izlēja svēto lūkšanas. Kāpēc? Tur bija radinieks, kas mūs pārstāvēja. Viņi krita uz sava vaiga un viņi sāka dziedāt dziesmu, sakot, tu esi cienīgs, jo tu tiki nokauts. Paskatieties un paskatieties uz tiem eņģeļiem. Tad es redzēju un dzirdēju, kā daudzu eņģeļu balsi visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem. Viņu skaits bija miriādu miriādes un tūkstoši tūkstoši. Ak, paskatieties, kas sauca skaļā balsī. Cienīgs ir tas Jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Redz, kādas svinības notiek debesīs, kad šis Jērs ved, atstāj šo aizstāvja solu un atnāk šurp, lai pārņemtu to, kas viņam likumīgi pienākas. Ziniet, Jānis bija saviļņots. Droši vien viņš ieraudzīja tur ierakstītu savu vārdu. Kad šie zīmogi atvērās, viņš droši vien kļuva ārkārtīgi priecīgs. Paklausieties, ko viņš sacīja. Un visa radība debesīs, virs zemes, apakš zemes, jūrā un visi, kas tur ir, dzirdēja mani sakām. Tam, kas sēd goda krēslā, un tam Jēram, lai ir pateicība gods, slava un vara mūžu, amen, amen un amen, ak! Un 4 dzīvās būtnes sacīja, amen, vecai metās zemē un pielūdza to, kurš dzīvo mūžīgi. Tie tik ir svētki, tas tik ir laiks, kad iznāca šis Jērs. Redziet, šī grāmata ir aizzīmogota pat debesīs, šie noslēpumi. Teiksiet, bet vai mans vārds tur ir? Es nezinu. Es ceru, ka ir. Taču, ja tas tur ir, tad tas bija ierakstīts grāmatā pirms pasaules radīšanas. Taču pirmo reizi parādījās šis izpirkšanas pārstāvis. Atnāca Jērs, nokauts pirms pasaules radīšanas. Un viņš paņēma grāmatu, slava, atvēra šo grāmatu un norāva zīmogus. Un nosūtīja to uz zemi savam 7. eņģelim, lai atklātu to saviem ļaudīm. Lūk, lūdzu, ak vai, kas notika? Bļāvieni, gavilis, halelūja, svaidījums, spēks, godība, izpausme. Bet vecais zēns Jānis, kurš tur bija stāvējis, mūsu brālis, raudādams, nu viņš sacīja, visi debesīs, visi virs zemes un visi jūrā dzirdēja, kā es bļāvu, amen, amen, pateicība gods un spēks un vara, lai ir viņam, kas dzīvo mūžīgi mūžos. Redz kāds prieka brīdis, kad tika noņemti tie zīmogi. Droši vien Jānis tur ieskatījās un ieraudzīja to, kas atradās aiz laika priekškara un sacīja, redz, kur Jānis! Viņš bija tik ļoti laimīgs, ka sacīja, viss debesīs. Droši vien viņš iekliedzās riktīgi skaļi, vai ne? Viss debesīs, visu zemes, viss zem zemes, ik viena radība, viss pārējais dzirdēja, kā es saku, amen, pateicība un slava un gudrība un vara un spēks un bagātība pieder viņam. Kāpēc? Kad atnāca atklāsme, ka Jērs, šis izpircējs, mūsu radinieks, ir atgriezies atpakaļ no starpniecības troņa un ir iznācis, lai pārņemtu savu īpašumu, Jērs drīz līgavu sev ņems, viņai kāzu priekus lems, līdz ar debespulkiem svētiem mielastām. Tā būs neprakstāma aina, visi svētie tērpti baltā, un ar Jēzu valdīsim mēs mūžīgi. Nāciet šurp, viņš mīļi ielūdz mielastā, uz vārdu. O, man trūkst vārdu, saprotat? Nāciet šurp, viņš mīļi ielūdz mielastā, visi izsalkušie, izslāpušie jūs. Šobrīd, taču kad viņš aizies, cerības vairs nebūs. Viņš, kurš baro tūkstošus, vīnā pārvērš ūdeņus. Viņš, kurš sacīja, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, ak vai. Viņš, kurš apsolīja, ka tas viss notiks pēdējā laikā, viņš, kurš to visu pateica, viņš, kurš tagad šajā laikā, kad notiek šo lietu atklāsme un tās kļūst zināmas, nāciet šurp mielastā. Ak, nepalaid to garām, mans brāli, tagad uz brītiņu nolieksim mūsu galvas lūkšanā. Ar Dieva žēlastību rītvakar mēs mēģināsim noņemt šo pirmo zīmogu, ja vien Dievs to noņems mūsu dēļ un ļaus mums ieraudzīt šo atklāsmi, kas bija apslēpta kopš pasaules radīšanas. Pirms mēs to darām, mans grēcīgais draugs, jeb remdenais draudzes locekli, vai tu vienkārši skaities draudzes loceklis, vai arī neskaities draudzes loceklis? Un ja tu tik vien kā skaities draudzes loceklis, tad tu tikpat labi var iztikt arī bez tā. Tev ir jāpiedzimst. Tev ir jāatnāk pie asinīm. Tev ir jāatnāk pie tā, kas vienkārši iztīrīs grēku tā, līdz no tā nepaliks pāri ne atmiņas. Ja tu vēl neesi sagatavojies, lai satiktos ar Jēru padebešos, un caur spēku, kas man ir dots caur manu uzdevumu, kuru deva visu varenais Dievs, un kuru man atnesa eņģelis, uguns staps, es mudinu jūs Jēzus Kristus vārdā. Nemaz nemēģiniet satikt viņu, ja jūs tik vien kā skaitāties loceklis, kādā šīs zemes draudzes ložā. Nāciet, kamēr vēl starpnieks, cik es zinu, atrodas tronī, būdams aizstāvis. Tāpēc, ka pienāks diena, kad jūs gribēsiet atnākt, bet starpnieka vairs nebūs. Jo, ja mēs redzam to stundu, kurā mēs dzīvojam, 7. draudzes periodā, un Dieva noslēpumi atveras, un apstiprinātais Dieva gars rāda visu, ko viņš ir apsolījis pēdējām dienām, cik tad daudz laika ir atlicis? Grēcīgais draugs, nāc! Kungs Jēzu! Ir vēla stunda. Iespējams, ir pat vēlāks, nekā mēs domājam.
un mēs esam laimīgi, redzot, kā šī stunda tuvojas. Ticīgajam tas ir visbrīnišķīgākais laiks, kādu pasauli jebkad ir zinājusi. Bet noraidītājam tas ir viss nepatīkamākais laiks, kāds vien iespējams. Nav iespējams atrast tādus vārdus alfabētā, tādus burtus, lai saliktu vārdus, kuri spētu izteikt gaidāmās grūtības un bēdas. Un tāpat nav tādu vārdu, kurus varētu izveidot no mūsu alfabēta, lai izteiktu tās svētības, kas priekšā gaida ticīgo. Tēvs, iespējams šovakar šeit atrodas tie, kuriem nav cerības. Un viņi ir saprātīgi cilvēki. Un tagad, ja asinis joprojām ir uz salīdzināšanas vāka, lai jērs iznāk no goda krēsla un ienāk viņu sirdīs, un atklāj viņiem, ka viņi iet pazušanā, un ar asiņainām rokām pasaka, atnāc, kamēr vēl ir laiks. Es uzticu tev šo vēstījumu, kungs, līdz ar manu lūkšanu, tavās rokās. Dari, kā vien tu vēlies, tēvs, Jēzus vārdā. Kamēr mūsu galvas ir noliektas. Ja tu neatbilsti šīm prasībām un šiem noteikumiem, ja tu esi paļāvies vienīgi uz savu baznīcu, tad nav nekā, kas tevi varētu izpirkt. Ja tu paļāvies uz kāda svētā aizbildniecību, tu vēl aizvien ej pazušanā. Ja tu esi paļāvies uz savu roku darbiem, uz kaut ko sevis izdarītu, labiem darbiem, tu ej pazušanā. Ja tu esi paļāvies uz savas mātes lūkšanu, vai savas mātes, sava tēva taisnīgumu, ja tu esi uz to paļāvies, tu ej pazušanā. Ja tu esi paļāvies uz kādu sajūtu, uz kādu neparastu izjūtu, uz kādu emociju, kad tu runāji mēlēs vai dejoji, ja tu paļāvies tikai uz to un nepazīsti jēru, nepazīsti viņu personīgi, tādā gadījumā es mudinu tevi Dieva priekšā, savēt to visu kārtībā ar Dievu tagad. Lūdziet savā sirdī, un esiet vienkārši, jo Dievs slēpjas vienkāršībā. Atcerieties, Bībelē ir teikts, visi, kas ticēja, tika piepulcināti. Un kamēr mēs lūksim par jums, es ceru, ka jūs pieņemsiet savu, šo vienīgo mūžīgo lēmumu. Kungs, es teikšu jā, bet lēmums, tas ir akmens. Taču kāds labums ir no akmens, ja nav mūrnieka, kas var to aptēst, lai būvētu celtni, lai tas derētu celtnei. Tādā gadījumā ļaujiet svētajam garam aptēst jūs no tā, kas jūs esat, par to, kādiem jums būtu jābūt. Ja tu esi tikai ceremoniāls draudzes loceklis, ja tu esi grēcinieks, lai kas tu arī nebūtu, ja tu esi bez Kristus, bez svētā gara, tad lai Dievs dāvā tev tagad mieru. Tagad, kungs, nākot tavā priekšā, tik apzināti, kā vien protu, un tik bībeliski, kā vien protu, es tagad nāku kopā ar tiem, kurus es esmu atvedis tev līdz ar vārdu. Es esmu pārliecināts, kungs, ka šovakar vārds atrada sev vietu cilvēku sirdīs. Ja šeit ir tādi, kuri nezina, vai arī viņiem nav šīs pārliecības, ka svētā gara maigā klātbūtne mājo viņu dzīvēs, ka dusmošanās vai vienaldzība vai egoisms vai vēl kaut kas ir atdalījis no viņiem šo vareno personību un nelaiž viņus tam klāt, varbūt kāda ticības mācība vai kāda sajūta nelaiž viņus klāt šai maigajai sadraudzībai ar Dievu, lai tagad tas viss tiek aizmests prom. Un lai jērs, šis asiņainais, svētais radinieks, kurš atnāca no goda krēsla, nonāca caur mistiskajām Dieva troņa koridoru gaismām, iznāca, lai pieprasītu savu mantojumu. Dievs dāvā, lai viņi šovakar pieņem viņu. Lai katrs savu lēmumu pieņem nopietnībā, un lai viņi pakļaujas tam vienīgajam, kurš var aptēst viņus un izveidot par Dieva dēliem un meitām. Tagad, šajā nopietnajā lūkšanā, es daru to šādi, jo es jūtu vadību tā darīt, nopietnībā, Dieva priekšā, jo Viņš jums sevi pierādīja. Un tu nebiji kristietis, jeb kā mēs saucam, ne jau kādas konfesijas loceklis, bet es ar to domāju no augšienes dzimušu kristieti. Taču tu patiesi tici, ka šis vēstījums ir patiesis. Un tu dziļi tici, ka tu vari tikt glābts tikai caur Dieva žēlastību. Un tu tici, ka tagad Viņš runā uz tavu sirdi, un tu gribi Viņu pieņemt, un esi gatavs tam, lai Viņa vārds aptēš tevi no tā, kas tu esi, un padara tevi par to, kam tev būtu jābūt. Vai tu vari to apliecināt, pieceļoties kājās? Ja tāds cilvēks ir šeit un grib pieņemt šo pilnīgi pietiekamo lēmumu, piecelieties kājās. Debesu Tēvs, es nezinu, ko vēl es varu darīt, kā vien citēt Tavu vārdu. Šeit kājās ir piecēlušies cilvēki, kuri jūt, ka viņi nav tādi, kādiem viņiem vajadzētu būt, ka viņi nav gatavi šai aizraušanai, jo tā var notikt, vēl pirms mums tiks atvērts pirmais zīmogs. Un Tēvs, es lūdzu par viņiem. Es, kā Tavs kalps, es pienesu šo lūkšanu šim varenajam aizstāvim, Kristum. Kamēr viņi lūdzas, es kopā ar viņiem pienesu savu lūkšanu pie ziloņkaulā veidotā Dieva troņa, kur šovakar atrodas šis asiņainais upuris. Un jebkurā brīdī tas var atstāt troni, lai iznāktu priekšā, pieprasot to, kas viņam pieder. Tad vairs nebūs nekādas žēlastības, tad būs tiesa. Dāvā, Kungs, lai šie cilvēki, kuri ir piecēlušies kājās, kuri atzīstas Tev savās sirdīs un vēlas atļaut Dieva garam viņus pārveidot un aptēst, un izveidot no viņiem dzīvus akmeņus, tā Kunga Dieva namā, dāvā to, Tēvs, tagad es uzticu viņus Tev. Un Tu sacīji, katru, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, es apliecināšu viņu mana Tēva un svēto eņģeļu priekšā. Un lūk, šovakar Tu sēdi tur viņu visu klātbūtnē. Un viņi ir piecēlušies kājās, apliecinot Tevi. Un, Kungs, ja tas nāk no viņu sirds dziļumiem, tad tikpat droši, cik pareizs ir Dieva vārds, Tu tieši tagad veic aizbildniecību par viņiem un pieņem viņus šo attīrošo upurjēra asiņu žēlastības un žēlsirdības valstībā. Un viņi būs Tavi, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un tā, tie, kuri redz tos, kuri stāv kājās, tas jaunais cilvēks, lūk tur un pārējie, kas stāv, tie, kuri sajūta, ka viss grēks un nosodījums ir prom, es gribu, lai jūs vienkārši pieceļaties. Jūs, kas esat viņiem blakus, paspiediet viņiem roku un sakiet, brāli, es par tevi lūkšu, māsa, es par tevi lūkšu. Vienkārši paspiediet viņiem roku un sakiet, lai Dievs tevi svētī. Bet viss pārējais ir visu varenā rokās. Sakiet, es lūkšu un darīšu visu, ko varu, lai palīdzētu tev ieiet Dieva valstībā. Ak, šodien viņš aicina. Ak, Jēzus aicina. Viņš maigi aicina šodien. Vai jūs viņu mīlat? Vai tad viņš nav brīnišķīgs? Ak, ko gan mēs bez tā darītu? Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Lūk, no kā dzīvos cilvēks. Ak, baro mani, kungs, ar vārdu! Nepametīsim savas kopā sanākšanas, kā tas neticīgiem parasts, bet pamudināsim cits citu, vēl jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu. Ja Dievs dos, rītvakar caur Dieva žēlastību es mēģināšu, cik vien spēšu, lūgt viņam aizbildniecību. Lai šo zīmogu noslēpums, kad tie tiks noņemti, pasludinātu cilvēkiem Dieva vārdu. Lai Dievs ir ar jums, līdz es jūs atkal satikšu. Un tagad es nododu dievkalpojumu mūsu brīnišķīgajam brālim, brālim Nevilam, draudzes ganam. Cik daudzi mīl brāli Nevilu? Lūk, mēs visi, nāc šuru brāli Nevilu, lai Dievs tevi sveitī, brāli.